ก็ขอกล่าวสวัสดีนะครับทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวันจันทร์วันแรกที่เริ่มทำงานกันนะครับมีไฟสนุกสนานกับการทำงานหรือเปล่าครับทุกท่านก็นะครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมนะครับทุกคืนวันจันทร์อาจจะมีเลทบ้างนิดหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับกับรายการ Talk with Mentor นะฮะกับท็อปิกที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับความฝันความหลงไหลและโอกาสวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของผมท่านนี้นะฮะผมคาดว่าเขาคงจะให้คำตอบของคำถามของผมในหลายๆอย่างและพี่เขาคงจะให้แนวคิดหรือ attitude ดีๆกับทุกท่านได้นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอกล่าวสวัสดีนะครับพี่ภาพนะครับแห่ง PB Supercar Photography ครับพี่ภาพสวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
สวัสดีครับพี่ภาพเป็นยังไงบ้างครับพี่ณตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ
อ๋อตอนนี้ผมอยู่ที่รัฐจอร์เจียอยู่เมืองแอตแลนตาอยู่ที่อเมริกาครับผมเป็นเวลาก็12ชั่วโมงหลังตามหลังที่ไทยนะฮะก็เป็น 8:48 ตอนเช้าครับผม
อากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่ณตอนนี
้จริงๆก็ค่อนข้างเย็นๆนะฮะวันนี้ผมยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยครับเพิ่งตื่นมาไม่ทันก็เลยแต่ว่าอากาศเย็นๆนิดหน่อยก็ประมาณสัก10องศาอะไรประมาณนี้ครับผม
ไอ้ช่วงนี้เป็นฤดูหนาวหรือยังครับพี่
คือจริงๆเนี่ยใกล้เคียงกับฤดูหนาวแล้วเพราะว่าเขาเรียกว่ามี daylight saving ก็คือถอยเวลาลงเพื่อให้เรามีเวลามากขึ้นว่างั้นก็เลยจะเรียกว่าเข้าใกล้หน้าหนาวแล้วจริงๆหน้าหนาวเต็มๆเนี่ยมันก็คือช่วงเดือนธันวาก็คือใกล้นะครับ
อ๋อครับเอ๊ะถ้าแถวๆนั้นที่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าหนาวจัดๆเนี่ยจะมีหิมะตกหรือเปล่าครับพี่
จริงๆที่นี่เนี่ยนานๆทีจะมีหิมะเรียกว่าปีนึงอาจจะมีสักวันหนึ่งสองวันนะครับเพราะว่าเป็นอยู่ทางใต้ของทางอเมริกาแต่ว่าข้อดีคือถ้าหิมะตกเมื่อไหร่ก็คือโรงเรียนจะหยุดทันทีนะครับผมมหาลัยหยุดเลยเมืองทั้งเมืองเรียกว่าแทบจะปิดเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาไม่พร้อมเรื่องของหิมะหมายถึงว่าเมืองของผมนะครับเป็นเมืองที่หิมะน้อยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เคลียร์คืออุปกรณ์เคลียร์หิมะจะน้อยมากเขาก็เลยถือว่าปิดเมืองแล้วก็เป็นเมืองที่เรียกว่าค่อนข้างมีเนินเขาเยอะก็คือมันไม่เรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีหิมะมันจะอันตรายมากครับผมเขาก็เลยปิดเลยแต่ว่าถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆเนี่ยเขาพยายามเคลียร์ให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นก็โรงเรียนหรือมหาลัยหรือว่าที่ทำงานทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ปิดถ้าเป็นเมืองทางเหนือๆหน่อยนะครับผม
อ๋อครับผมต้องบอกพี่ภาพอย่างนี้เหมือนกันว่าตอนเมืองตอนที่ผมไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเมืองที่ผมไปอยู่เนี่ยเป็นค่อนข้างจะอยู่ทางเหนือของญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นหน้าหนาวมาทีเนี่ยหิมะตกทีนึงเนี่ยคือเป็นอะไรที่ลำบากสุดๆเลยผมเคยเกลียดหน้าร้อนเมืองไทยมากนะครับพี่แต่พอผมไปเจอหน้าหนาวญี่ปุ่นแล้วผมคิดถึงแดดเมืองไทยนะตอนนั้นมากเลย
ใช่ครับผมพอหนาวมากๆนี่ก็ลำบากนะฮะเดินออกไปไหนมาไหนนี่5นาทีนี่คือเยอะแล้วครับต้องพยายามหลบตามตึกครับผม
อ๋อครับก็เอาอย่างนี้ดีกว่านะไหนๆเราก็มาพูดถึงเรื่องหิมะกันแล้วพอก่อนที่เราจะเข้าท็อปิกหลักๆกันเนี่ยพูดถึงพี่ภาพก็ต้องนึกถึงเรื่องรถนะครับทีเนี้ยผมพี่ภาพผมอยากทราบเหมือนกันว่าที่อเมริกาเนี่ยฮะคือรถเนี่ยมีระบบที่รองรับเวลาที่เราขับในอากาศหนาวจัดๆเช่นหิมะหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมครับพี่
จริงๆเนี่ยต้องพูดถึงว่าเรียกว่าแล้วแต่ประเภทรถเลยดีกว่าเพราะว่าที่นี่เนี่ยรถทั่วไปก็คือเหมือนบ้านเราแต่ว่าเขาก็จะมีโหมดพวกสโนว์โหมดแล้วแต่นะฮะถ้าเป็นรถสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีแต่ว่าจะเห็นได้ว่าคนที่นี่เนี่ยจะขับ SUV กันเยอะหรือว่าพวกรถใหญ่ๆรถอะไรที่สามารถที่จะขับเคลื่อนให้กำลังในการขับเคลื่อนดีกว่าแต่ว่าเราก็จะเห็นรถบ้านทั่วไปเหมือนกันก็แล้วแต่เมืองนะครับถ้าจะช่วงหน้าหนาวจริงๆเนี่ยหรือหิมะตกเนี่ยเราก็จะเห็นพวก SUV รถที่ขับเคลื่อนสี่ล้อเยอะออกมาเยอะกว่าปกติเพราะว่าจำเป็นจริงๆแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่า snow tire ก็คือเป็นล้อที่ใช้สำหรับมันจะยึดติดถนนดีกว่าล้อเขาเรียกว่าล้อ all season เหมือนรถที่ไทยเนี่ยส่วนมากใช้ all season tire ก็คือล้อทั่วไปที่สามารถใช้ทุกสภาพอากาศได้หมดแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยก็จะมี snow tire ซึ่งคนที่เนี่ยก็จะใช้กันเพื่อที่จะทำให้ขับรถเนี่ยสามารถที่จะเกาะติดถนนดีกว่าปกติครับผม
ก็เหมือนต้องบอกว่าคือประเภทของยางเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะอากาศแล้วก็ภูมิประเทศเลยใช่ไหมครับพี่
ใช่ครับผมก็คือถ้า เมื่อไหร่ที่มีหิมะตกบางคนเขาก็ยังผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ snow tire ซึ่งมันก็อันตรายอยู่เพราะว่าแล้วแต่ประเภทรถด้วยแต่ว่าถ้าใช้ snow tire เนี่ยก็คือจะมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็บางที่เนี่ยเขาจะมีเหมือนโซ่รัดตัวยางเลยถ้าสมมติว่าเป็นแบบขึ้นเขาหรืออะไรอย่างนี้เพื่อที่จะทำให้มีแหลกเกาะถนนดีขึ้นส่งกำลังได้ดีขึ้นเพราะนั้นก็คือแล้วแต่สภาพถนนสภาพอากาศกันเลยครับผม
อ๋อโอเคผมคุยกับพี่ภาคมาเนี่ยผมดูจากลักษณะท่าทางในการพูดของพี่ภาคแล้วก็ความรู้เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นดีเทลที่พี่ภาคให้ออกมาครับพี่ภาคเป็นวิศวกรใช่ไหม
ใช่ครับผมก็จริงๆเนี่ยเป็นนักเรียนอยู่ครับผมแต่ว่าก็คือเคยทำงานเป็นทำงานเกี่ยวกับทางวิศวะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมเรียนปริญญาเอกอยู่ก็คือเหมือนเป็นกึ่งๆทำงานวิจัยด้วยเป็นในตัวครับผม
อ๋อก็ตอนนี้คือโทษนะครับพี่ไม่ทราบว่าบอกได้หรือเปล่าว่าอยู่ไหนครับ
อ๋ออยู่ Georgia Tech ครับชื่อ Georgia Institute of Technology ครับผม
อ๋อก็คือเป็นฟิลไหนครับพี่เป็นไฟฟ้าเป็นแมคานิคอลเป็นซิวิลหรือเป็น
ครับผมก็คือเป็น electrical engineering ก็คือเป็นวิศวะไฟฟ้าทางด้าน power system ครับผมแล้วก็ผมทำเกี่ยวกับทางหาพวกอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแก้ให้มันเร็วขึ้นแล้วก็สามารถดูเกี่ยวกับเรื่องของ cyber security ของระบบไฟฟ้าเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มใช้เรื่อง เขาเรียกว่า communication หรือภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรคือการส่งสัญญาณอะไรพวกนี้เหมือนแบบการสื่อสารเข้ามาร่วมในระบบไฟฟ้าเนี่ยผมก็มันสามารถเหมือนระบบอินเทอร์เน็ตอย่างนี้พูดง่ายๆดีกว่าว่ามันจะมีแฮกเกอร์เข้ามาเกี่ยวข้องคือมาแฮกระบบข้อมูลเรามาเปลี่ยนข้อมูลเรามาทำอะไรอย่างนี้ก็คือในระบบไฟฟ้าก็เช่นกันมันก็กำลังเติบโตอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้ระบบไฟฟ้ามันปลอดภัยเราจะทำไงให้ระบบไฟฟ้าไม่ล่มประมาณนี้ครับผม
เพราะถือว่าเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแอดวานซ์พอสมควรนะครับเอาละครับ
ครับผม
เอาละครับก็ถ้างั้นถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนวิศวะอะไรเนี่ยโอเคถ้าจะพูดถึงพี่ภาพกว่าพี่ภาพจะมาเป็นพี่ภาพที่ทุกคนรู้จักได้ทุกวันนี้นะฮะผมต้องขออนุญาตย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของพี่ภาพจริงๆเลยว่าเอ๊ะทำไมพี่ภาพถึงไปอยู่ที่อเมริกาได้ทำไมพี่ภาพถึงตัดสินใจที่จะเรียนทางด้านวิศวกรรมแบบนี้ครับพี่ภาพ
โอเคครับก็จริงๆเนี่ยผมตั้งแต่สมัยประถมแล้วก็ตั้งแต่มัธยมอะไรเนี่ยผมก็เป็นคนที่ชอบทางด้านการคำนวณอยู่ละคือชอบพวกคณิตศาสตร์พวกจริงๆเนี่ยฟิสิกส์เนี่ยผมเริ่มชอบตอนม.3 ม.4 ก็คือเราตอนม.ต้นเนี่ยสมัยที่ผมเรียนฟิสิกส์ยังไม่ค่อยมีในสมัยม.ต้นก็เริ่มชอบคือเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งทางด้านพวกภาษาหรือว่าพวกสังคมพวกอะไรพวกนี้ครับผมไม่ค่อยเก่งอะไรก็เลยจะค่อนข้างถนัดทางคณิตศาสตร์มากกว่าก็คือใช้เวลาว่าจริงๆเนี่ยผมไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าขยันเรียนมากนะครับก็คือมีเวลาก็ไม่ได้เอามาอ่านหนังสือตลอดแต่ก็คืออยู่ในห้องก็คือตั้งใจเรียนใช้เวลาตรงนั้นให้มากกว่าครับผมก็เริ่มจากจุดนั้นที่เราเริ่มสนใจมากขึ้นเราก็ได้ไปสอบแข่งขันได้เข้าโรงเรียนที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีโอกาสในการศึกษามากขึ้นครับผมแล้วก็ไปสอบเข้าแข่งขันพวกค่ายโอลิมปิกของพวกฟิสิกส์อะไรพวกนี้ครับผมก็ไปอยู่ในค่ายนั้นทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราคิดวิเคราะห์อย่างแบบให้เข้าใจในโจทย์ปัญหามากขึ้นสามารถตีโจทย์ปัญหาได้ดีขึ้นเข้าใจที่มาที่ไปของปัญหามากขึ้นครับผมก็เลยสนใจมากขึ้นแล้วก็จนมาถึงม.ปลายก็ได้มีโอกาสสอบชิงทุนมาครับผมก็คือผมก็ดูหลายๆอย่างครับว่าจะเรียนที่ไทยหรือว่าสอบชิงทุนมาที่อเมริกาหรือว่าดูหลายๆอย่างแล้วก็จริงๆเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณพี่ชายของผมพี่เพลงนะครับผมก็คือเป็นคนที่ทำช่องกับผมนี่แหละเป็นคนที่เข้ามาเรียนที่อเมริกาแล้วทำให้ผมได้ทราบว่าเส้นทางไหนเนี่ยเป็นเส้นทางที่สามารถที่จะทำให้ผมเนี่ยไปได้ค่อนข้างดีกว่าหรือว่าน่าสนใจกว่าครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเราลองสอบหลายๆอย่างดูแล้วก็สอบในสิ่งที่เราสนใจแล้วก็สุดท้ายก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่อเมริกาก็คือได้ทุนจากทางรัฐบาลไทยนี่แหละครับมาเรียนที่อเมริกาครับผมทางด้านสาขาวิศวะไฟฟ้าครับผม
อ๋อก็คือพี่ภาพเนี่ยไปแบบสกอลาร์ชิพซีเรียสก็คือไปแบบนักเรียนทุนถูกไหมครับ
ใช่ครับผม
อ๋อเอ๊ะแล้วอย่างนี้นะครับพี่ภาพคือพี่ภาพเริ่มไปอยู่อเมริกาในตั้งแต่ตอนปริญญาตรีเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับผม
อืมก็คือจบม .6 ปุ๊บก็ไปอยู่ต่างประเทศเลย
ใช่ครับผม
อ๋อเอ๊ะแล้วโอเคถ้าพูดถึงเรื่องการไปอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักเรียนไทยนะครับที่จะต้องไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยอันดับหนึ่งเลยเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมหรือ culture shock กันนะฮะที่แน่นอนว่าต้องเจอทุกคนขนาดผมเนี่ยผมไปเรียนประเทศที่อยู่ใกล้ๆกับประเทศไทยหรือว่ามีวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างที่มันคล้ายๆกันอย่างญี่ปุ่นเนี่ยผมยังต้องใช้เวลาปรับตัวแบบพอสมควรนะครับพี่ทีเนี้ยเอ๊ะพี่ภาพใช้เวลาขนาดไหนครับพี่กับกว่าจะปรับตัวให้เข้ากับ culture shock ของบ้านเขาได้ครับ
ครับผมจริงๆเนี่ยสำหรับส่วนตัวของผมเนี่ยปัญหาหลักๆคือเรื่องของภาษาที่คือภาษาอังกฤษเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นภาษาที่ในมุมมองผมนะครับเนื่องจากผมเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาเลยจริงๆผมว่ามันเป็นภาษาที่ง่ายรองจากภาษาไทยอย่างนี้ดีกว่าคือภาษาอื่นเนี่ยเราไม่ได้มีพื้นฐานมาเลย
ครับ
คือแต่ก็ถือว่ายังยากสำหรับผมเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินภาษาอังกฤษทุกวันเราไม่ได้เคยถูกบังคับให้ต้องพูดภาษาอังกฤษไม่เคยถูกบังคับให้จะต้องฟังภาษาอังกฤษทุกวันอย่างนี้สิ่งที่ยากที่สุดคือตรงนั้นแต่ว่าโชคดีที่ว่าในที่ผมมาเนี่ยเราได้ไปเข้าซัมเมอร์โปรแกรมก่อนก็คือได้อยู่กับคนไทยแล้วก็จะมีคนที่ดูแลที่เคยมีประสบการณ์ดูแลคนไทยมาหลายปีมากๆแบบ5ปี10ปีอะไรขึ้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะให้เวลาปรับตัวนั้นอยู่ประมาณสัก2เดือน3เดือนนั่นแหละครับทำให้ผมได้ปรับตัวได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วผมก็ต้องไปอยู่ในที่ที่แทบไม่มีคนไทยเลยดีกว่าเพื่อเป็นการปรับฝึกภาษาให้ตัวเองจริงๆซึ่งจุดนั้นเนี่ยจริงๆถ้าพูดถึง culture shock เนี่ยผมก็บอกว่าสำหรับส่วนตัวของผมเนี่ย
ครับ
ผมรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยคนไทยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นคนที่เราค่อนข้างจะมีมารยาทแล้วก็มีเขาเรียกว่ารับฟังผู้อื่นดูคือข้ออย่างเดียวสำหรับคนไทยที่ต่างจากอเมริกาสำหรับผมที่แบบเรามีปัญหาคือเรื่องของเวลานะครับผม
ครับ
ที่ว่าเขาจะเป็นคนค่อนข้างตรงเวลาคือถ้าช้าเนี่ยจะมีปัญหาเลยครับผม
ครับอ๋อ
ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ยากนึงที่ว่าเราจะต้องปรับตัวว่าเออเราต้องไปก่อนเวลานะเราไปสายไม่ได้นะอย่างช้าสุดคือต้องตรงเวลาเป๊ะแต่ในเรื่องของจุดอื่นคือเนื่องจากว่าเราอยู่ในสังคมที่ว่าเออเราต้องเคารพคนคืออเมริกาเนี่ยจะต่างกับไทยนิดนึงที่ว่าเราไม่มีรุ่นพี่รุ่นน้องแหละที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะคุยกับทุกคนแบบเป็นโปรแบบเพื่อนกันหมดเลยแต่ว่าที่ไทยเนี่ยจะมีรุ่นพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยความเคารพของเราความแบบนับถือผู้ใหญ่อะไรของเราความสุภาพของเราแบบในวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยก็ช่วยเยอะทำให้เราเวลาพูดคุยกับคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มารยาทดีนะเคารพคนต่างชาติดีอะไรครับผมในส่วนเรื่องนั้นก็จะแล้วเราก็ใช้เวลาเรียนรู้ไปสักพักหนึ่งเรื่องของการใช้ชีวิตโดยทั่วไปต้องเดินทางไปตรงนู้นนี้เวลาคุยกันก็นี่ผมว่าไม่ได้ยากเกินไปนะครับสำหรับคนที่จะมาอยู่อเมริกาหรืออะไรอย่างนี้สำหรับมุมมองผมไม่ได้ยากเกินสิ่งที่สำคัญสุดคือเรื่องของภาษาท่านเองถ้าคุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คุณมาอยู่อเมริกาเนี่ยบอกเลยว่าง่ายสุดผมว่าน่าจะง่ายกว่าที่ประเทศอื่นๆในโลกเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่คนต่างชาติมาอยู่เยอะมากจริง
ๆ
เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้เจอวัฒนธรรมที่แบบหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันปกติแล้วเราแค่ความสุภาพรอบๆของเราเนี่ยก็สามารถทำให้แบบว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยครับผม
ก็เรียกได้ว่าวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยครับคือใครเห็นใครเขาก็อินดูนะครับ
ครับผมใช่แล้วครับผม
ครับเอพี่ภาพครับแล้วอย่างนี้เนี่ยคือตอนที่พี่ภาพเริ่มไปอยู่ใหม่ๆอ่ะครับการที่พี่ภาพต้องใช้ชีวิตอยู่คนผมไม่แน่ใจว่าพี่ภาพต้องอยู่คนเดียวเลยหรือว่าอยู่ด้วยกันกับพี่เพลงอ่ะครับพี
่อ๋อไม่เราอายุห่างกัน3ปีกับ 2-3 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแทบจะไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยครับเคยเจอกันก็คือช่วงแบบเบรกเจอกันแบบสัปดาห์นึงอะไรอย่างนี้แต่โดยการอยู่นี่ผมอยู่คนเดียวพี่เพชรก็อยู่ของเขาครับผมแล้วอยู่กันคนละรัฐเลยไม่เคยอยู่รัฐเดียวกันเลย
อ๋ออยู่กันคนละรัฐใช่ไหมครับ
คนละมหาลัยคนละรัฐคนละที่กันตลอดครับผม
ผมคุ้นๆนะเคยเห็นเสื้อของพี่ พี่เพลงสกรีนว่าอะไรมิชิแกนยูไปถ้าผมจำไม่ผิด
ใช่ครับผม
อ๋อคือผมก็มีรุ่นพี่อยู่มิชิแกนท่านหนึ่งนะฮะแล้วเขาไปต่อไปทำโพสต์ด็อกที่ญี่ปุ่นอะไรก็สนิทกันเหมือนกัน
อ๋อครับ
เขาก็เลยชวนทีแรกเขาเคยชวนบอกว่าเขามีอาจารย์อยู่ที่นั่นเหมือนกันถ้าอยากไปเรียนต่อเนี่ยเขาติดต่อให้ได้แต่ช่วงนั้นผมเริ่มอิ่มๆตัวกับการเรียนแล้วเหมือนกันก็เลยว่าขอเบรกไว้ก่อนดีกว่า
ครับผม
ครับผมเออแล้วทีนี้ครับคือคนอเมริกันเนี่ยเขาก็จะมีสไตล์ของคนอเมริกันครับพี่พี่ภาพคิดว่าหนึ่งการที่เราไปอยู่กับคนอเมริกันที่เป็นสไตล์อเมริกันแท้ๆแบบนี้เนี่ยการใช้ชีวิตที่เราต้องใช้อยู่ร่วมกับเขาอะครับพี่มันยากง่ายแค่ไหนอะครับ
สำหรับผมก็คือไม่ยากมากนะครับในที่ตามที่ผมบอกคือเรื่องของภาษาเท่านั้นเองที่ว่าถ้าเราเข้าใจการพูดของเขาคือมันไม่ได้ยากเกินคือผมรู้สึกว่าไม่เคยมีปัญหาเรื่องของการใช้ชีวิตในถ้าภาษาได้นะครับไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาก็จะอเมริกาเนี่ยก็คือเราก็จะเคารพผู้ใหญ่เหมือนกันเหมือนกันที่ไทยอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆก็คือเราก็คุยเหมือนทุกคนเป็นเพื่อนเราหมด คนที่เรียนมหาลัยไม่ว่าจะเรียนปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาตรีหรือว่าเด็กๆเนี่ยเราก็คุยเหมือนกันหมดคือคุยแบบว่าเป็นเหมือนเป็นเพื่อนๆกันหมด
คร
ับ แล้วก็ใช้ชีวิตโดยทั่วไปก็คือผมว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับมันค่อนข้างจะง่ายแล้วก็เขาก็เหมือนตามที่ผมบอกเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่รวบรวมคนจากหลายชาติมากๆไม่ว่าจะจากทางเอเชียยุโรปอาจจะไม่เยอะมากแต่ทางเอเชียนี่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมเอเชียเหมือนทางนี้โดยทั่วไปถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆนะครับผมเขาก็จะเข้าใจเราคือจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าเป็นเมืองเล็กๆเมืองที่บอกว่าเขาแทบจะไม่เคยเจอพวกคนเอเชียหรือว่าเจอคนต่างชาติเท่าไหร่เนี่ยเขาอาจจะงงๆกับเรานิดหน่อยลักษณะการพูดของเราอาจจะงงภาษาเราแต่ว่าเมื่อเราอยู่เมืองใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเขาฟังเราออกค่อนข้างหมดเพราะว่าเขาเจอมาเรียกว่าหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาหลากหลายวัฒนธรรมหมดนะครับผม
ครับแล้วก็คือตอนนี้พี่ภาพเรียนเหลืออีกกี่ปีครับพี่ที่จะต้องอยู่ที่อเมริกา
เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะว่าคำถามนี้คือเราไม่ทราบครับผมคือการเรียนปริญญาเอก
โอเคโอเค
การเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันหลากหลายครับคือมันคือผมจบปริญญาโทมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสั้นลงนิดนึงแต่เนื่องจากผมเปลี่ยนมหาลัยก็อาจจะไม่ได้สั้นมากบางคนเขาเรียนปริญญาโทกับปริญญาเอกพร้อมกันเลยคือการเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการทำวิจัยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าแฮปปี้กับผลงานของเราเขาก็จะปล่อยเราเร็วขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกว่าผลงานเรายังไม่ดีพอเขาก็ยังไม่ปล่อยเราเพราะว่าปัญหามันคือว่าการที่เขาปล่อยเราไปเนี่ยเราเนี่ยจะมีชื่อเขายึดติดกับชีวิตเราไปตลอดเพราะฉะนั้นคือถ้าผลงานเราไม่ดีเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยชื่อเสียงเขาจะไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่าง
น
ี้เขาก็จะ
รอยด่างในชีวิตเขา
ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะคือมีอย่างนึงคือเขาเตะรอมาเลยอย่างนั้นแล้วก็สวยเรียนไม่จบหรืออย่างที่สองคือเขาก็จะมองว่างานเรายังไม่เยอะก็ให้อยู่ต่อมีคนเรียนปริญญาเอกนะครับถ้าจบปริญญาโทมาแล้วเนี่ยจากที่อื่นก็จะ3ปีเป็นอย่างน้อยสุด3ปีนะครับตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามาปีแรกของปริญญาเอกก็อาจจะอีกสัก2ปีครึ่ง3ปีอะไรประมาณนี้ครับอย่างน้อยอย่างมากสุดเคยคือผมเคยได้ยินเคสคนเรียนปริญญาเอก10ปีนะครับเพราะฉะนั้นคือมันมีหลากหลายมากครับแล้วแต่เลยครับผมอันนี้ผมก็ตอบคำถามยังไม่ค่อยได้ก็คิดว่าน่าจะ 3-4 ปีอะไรประมาณนี้ครับน่าจะพอไหวครับผม
ก็ผมบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้แล้วกันนะครับคือการเรียนปริญญาเอกหรือปริญญาโทในบางแขนงเนี่ยครับเราไม่ใช่แค่ว่าเราเข้าไปเรียนเก็บเกรดแล้วออกมานะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่สามารถกำหนดชีวิตเราได้นะครับคือไลเซนส์ของอาจารย์หรือของ professor ที่เขาจะรับรองในจากงานวิจัยของเราครับและกว่าจะได้ตีพิมพ์กว่าจะได้โอ้โหมันอลังการงานสร้างมากครับท่านผู้ฟังโอ้ครับเอาละครับถ้าพูดถึงพี่ภาพ PB ซุปเปอร์คาร์นะครับแน่นอนว่าคำว่าซุปเปอร์คาร์เนี่ยมันต้องมาก่อนอยู่แล้วผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของ channel นี้คือผมติดตามเขามาตั้งแต่ตอนที่ยอดสับยัง ยังไม่เท่าไหร่อ่ะครับคือผมตามเพราะช่วงนั้นน่ะจะทำช่องเกี่ยวกับซูเปอร์คาร์จะทำช่องเกี่ยวกับรถหรูอย่างเงี้ยนะครับคือมันหายากมากถ้า1คุณไม่ไปดูใน channel ของทางต่างประเทศที่เขาทำอยู่แล้วคุณก็ต้องหาดูช่องไทยที่เฮ้ยบางทีเขาเอาแค่รูปมาแล้วเขาก็บรรยายสรรพคุณนู่นนี่นั่นแต่ PB Supercar เป็น channel แรกที่โผล่ขึ้นมาแล้วสามารถเอากล้องของเขาอะครับถ่ายให้ผมเห็นซูเปอร์คาร์ณจังหวะนั้นได้และเขาพี่ๆเขาเนี่ยสามารถอธิบายคุณสมบัติคุณลักษณะของรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยคือแทบผมจะเรียกยังไงดีแทบจะเหมือนเซลล์ขายรถมาอธิบายให้ผมอะครับทีเนี้ยก็ผมก็ต้องขออนุญาตถามพี่ภาพเลยว่าจุดเริ่มต้นที่พี่ภาพเริ่มชอบซูเปอร์คาร์เนี่ยครับพี่ภาพมาจากไหนครับ
จริงๆเนี่ยก็น่าจะต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับสมัยนานมากแล้วก็คือคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เริ่มก็ซื้อรถมาคันใหม่ตอนนั้นก็เป็นรถยุโรปคันแรกของที่บ้านเลยก็คือทำให้ผมรู้สึกว่าเออมันแตกต่างกับรถที่เราเคยนั่งมาก่อนหน้านี้นะก็เลยรู้สึกชอบมากขึ้นแต่ว่าที่สำคัญคือเราได้มีโอกาสที่จะได้ไปห้างใหญ่ๆครับผ
ม
ก็คือจริงๆเนี่ยก็คือพวกห้างใหญ่ๆเริ่มเปิดละทำให้หรือว่าเราไปที่สยามเลยพวกนี้ครับแล้วก็จะเริ่มได้เห็นรถที่สวยๆมากขึ้นคือเหมือนว่าเนื่องจากว่าเราสนใจรถมากขึ้นทำให้เรามองรถมากขึ้นแล้วเราก็ได้เห็นรถสวยๆขับมามากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งนึงที่เรายังไม่เคยคือมันแตกต่างกับที่เราได้เคยเห็นมาก่อนหน้านี้คือโดยทั่วไปเราขับรถก็เหมือนที่ผมขับที่อเมริกาเหมือนกันโดยทั่วไปก็จะเห็นรถบ้านรถกระบะรถอะไรพวกนี้ซึ่งก็เป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับผมแต่ว่าถ้าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะขับรถหรูๆกันออกมาเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์หรืออะไรคือเรียกว่าซ่อมรถเนี่ยมีคนถามผมหลายคนมากเลยที่นี่เหมือนกันว่าเฮ้ยซ่อมรถเป็นเปล่ามาช่วยซ่อมรถจริงเนี่ยผมไม่ใช่ช่างซ่อมรถนะฮะคือไม่ได้เสียนทางด้านเครื่องยนต์หรือว่าจะซ่อมรถอะไรก็คือพอทราบนิดหน่อยแต่ว่าความชอบของผมเนี่ยคือชอบเรื่องของรูปร่างชอบของประวัติของมันชอบความสวยงามชอบเสียงเครื่องยนต์นี่คือเสน่ห์ของที่ผมชอบรถเหล่านี้เพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้เห็นก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความสวยงามมันคือศิลปะอย่างนึง
ครับ
ก็เลยเริ่มสนใจจากจุดนั้นมาอันนั้นคือที่มาคือเราได้เห็นรถสวยๆแล้วรู้สึกแบบและความชอบเรื่องของรถมากขึ้นทำให้เราค่อยๆเปลี่ยนความคิดของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นครับผม
ครับหนึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าบางทีการที่เราเห็นซูเปอร์คาร์หรือเห็นรถหรูๆผมเรียกอย่างนี้ในการบนถนนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกที่ยูนิคที่เป็นเอกลักษณ์อะครับพี่รู้สึกว่ามันเด่นจังเลยอะเวลาเห็นรถพวกนี้บนถนนนะมันสามารถแบบสะกดทุกสายตาของคนที่ขับรถอยู่หรือคนที่อยู่บนถนนด้วยกันอะให้มองเป็นสายตาเดียวกันอย่างเงี้ยครับ
ใช่ครับผมเห็นด้วยครับผม
นะครับแล้วแน่นอนนะประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ยคือผมไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนดีนะแต่ว่าเหมือนประเทศเราจะจนแต่ให้ตายเถอะมันมีรถที่แบบราคาแบบโอ้โหบางคันผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอในไทยอะครับพี่ส่วนตัวพี่ภาพคิดว่าเอ๊แบบเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเจอซุปเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์ในไทยเนี่ยอะเทียบกันง่ายๆแค่เฉพาะในเอเชียละกันพี่ภาพคิดว่าประเทศเราเนี่ยอยู่ที่อันดับสักประมาณเท่าไหร่ครับ
โอ้โหบอกอันนี้บอกยากนิดนึงครับแต่ว่าเอาเป็นว่าจริงๆเนี่ยเมืองไทยก็คือจากที่ผมได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยก็เลยทราบว่าเมืองไทยเนี่ยจริงซูเปอร์คาร์เยอะมากครับแต่อาจจะถามว่าจะเยอะสู้พวกประเทศใหญ่ๆได้ไหมก็คงจะยากนิดนึงพวกสิงคโปร์พวกจีนฮ่องกงอะไรพวกนี้ก็มีซูเปอร์คาร์เยอะอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยก็บอกยากว่าจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่เพราะว่าผมก็ไม่ทราบเกี่ยวกับแต่ละประเทศเท่าไหร่ประเทศอื่นๆมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าคุณชอบซูเปอร์คาร์ครับอยู่เมืองไทยเยอะมากครับเยอะจริงๆเยอะเป็นแบบคือบางคนอาจจะเห็นทั้งชีวิตมาอยู่แค่ประมาณแบบคัน2คันซึ่งไม่แปลกเพราะว่าตอนเด็กๆผมก็เห็นอยู่แค่นั้นจริงๆแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยมันมากขึ้นคือเรื่องของ หลายๆแบรนด์เขาก็นำเข้ามากขึ้นมีหลายรุ่นมากขึ้นซึ่งต่างกับเมื่อก่อนคือจะได้แต่ละคันเนี่ยเรียกว่ามีโควต้าอยู่คันเดียว2คันอะไรอย่างเงี้ยครับคือสมัยนี้มันมีมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเยอะครับมีหลักหลายร้อยคันหลายเผลอๆเป็นพันนะครับคือเมืองไทยเยอะมากจริงแล้วผมก็คิดว่าเยอะคงไม่สู้พวกประเทศที่ใหญ่ๆมากๆเท่าไหร่หรือประเทศที่บอกว่าเรียกว่าเศรษฐกิจดีมากแต่เมืองไทยเนี่ยเนื่องจากเรื่องของภาษีแพงด้วยก็อาจจะน้อยกว่าพวกนั้นหลายๆประเทศนะครับแต่บอกเลยว่าเยอะครับ
ขนาดท่านผู้ฟังครับขนาดภาษีบ้านเราเนี่ย 300% นะถ้าผมจะไม่ผิดสำหรับรถ
ใช่ครับ
คือยังมีกันขนาดนี้ลองคิดดูว่าถ้าภาษีแบบสัก 50% อย่างเงี้ยโอ้เราคงได้เห็นแบบFerrari วิ่งกันเกลื่อนนะครับผมพูดจริงๆนะเอ้พี่ภาพครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงเอ้พี่ภาพผมไม่ทราบว่าพี่ภาพได้แชร์ไลฟ์ลงไปในเฟซยังไงฮะ
อ๋อผมลงไปในเฟซไปแล้วครับผม
ผมส่งลิงก์ใหม่ไปให้นะครับพี่เพราะว่าลิงก์เก่าอ่ะเหมือนก็เมื่อกี้มันจะเออร์เรอร์ไปผมเลยคอนเนคใหม่แต่ไม่ทราบว่าพี่รบกวนกดดูสักนิดได้ไหมครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนดูนะตอนนี้เป็นแต่คนดูจากชแนลของผมล้วนๆเลย
อ๋อคือลิงก์ของ
YouTube ครับครับผม
อันที่สตรีมไลฟ์34 minutes ago ป่ะครับ
น่าจะใช่ครับผม
อ๋อก็ผมแชร์ไปใน Facebook จริงๆผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่า Facebook reach คนค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมลงแชร์ลง YouTube ให้ละกันเพราะว่า YouTube น่าจะคือ reach คนอาจจะยากหนึ่งเพราะว่าทาง Facebook เนี่ยส่วนมากคือ reach ยากนึงแต่เดี๋ยวผมลองลง YouTube ให้ครับผมคือลงแป๊บนึงนะครับขอเวลาสัก
ไม่เป็นไรครับได้เลยเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ไปพลางๆก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า
ผมได้ครับ
เพราะว่าจากที่ผมดูเนี่ยส่วนมากจะมาจากแบบชแนลผมล้วนๆเลยแล้วคนไม่ค่อยเยอะเหมือนส่วนมากชแนลผมจะตามมาอีกสายนึงอย่างนี้ดีกว่า
ครับผม
ครับผมคุณนิกนะครับถามมาบอกว่าเอ๊ะแอตแลนตาเนี่ยใช่บ้านเกิดของโค้กไหมครับ
ก็ใช่ครับนี่ครับ อยู่ตรงนี้เลยครับนี่ครับผมมองจากบ้านผมเนี่ยเห็นตึกเลยนะครับ
เรียกว่าใกล้เลยนะฮะโอ้โหนะครับ
ใกล้มากครับเดินประมาณ15นาที20นาทีถึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฮดควอเตอร์นะครับแล้วก็มีคุกมิวเซียมนะครับผม
ครับโอ้โหคือถ้าให้ผมพูดถึงแอตแลนตาเนี่ยสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวผมนะครับพี่คือ The Walking Dead
ครับ
ครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับพอดีตอนนี้พี่ภาพกำลังช่วยแชร์ไลฟ์ของเราอยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่ภาพน่าจะเปิดลำโพงอยู่เสียงจะเพี้ยนๆนิดนึงแต่รอแป๊บหนึ่งนะครับสักพักครับไม่นานครับผมแล้วก็มีคนถามมาต่อว่าอ๋อเดี๋ยวอันนี้ประเด็นนี้ผมว่าเดี๋ยวน่าจะคุยกันได้อีกยาวเขาถามมาถึงว่ารถไฟฟ้ารถพลังงานไฟฟ้าผมพูดคร่าวๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะน่าจะคุยกับพี่ภาพต่อแบบเดี๋ยวรอให้คนฟังเยอะกว่านี้อีกสักนิดนึงคือเดี๋ยวนี้ครับท่านผู้ฟังครับรถไฟฟ้าหรือที่เราเรียกกันว่า EV เนี่ย Electrical Vehicle เนี่ยครับคือตอนนี้เขาสามารถทำให้มันแบบแรงขึ้นมาแบบจนน่าเหลือเชื่อครับรถหลายๆรุ่นที่ผมจะว่ายังไงดีคือเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าโอเครถที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เนี่ยแน่นอนว่ามันสามารถรีดกำลังแรงม้าออกมาได้แล้วเราเห็นรถไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเต็มที่เนี่ยก็แค่แบบเมื่อก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยก็แค่แบบขับไปได้ไม่เท่าไหร่จนมีบริษัทหนึ่งนะครับชื่อTesla นะครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินกัน Tesla เนี่ยเพอร์ฟอร์มถูกก่อตั้งขึ้นมาจากชายคนหนึ่งที่เขาได้ฉายาว่า Iron Man ของยุคนี้นะฮะก็คือคุณอีลอนมัสก์นะฮะเขาเป็นคนที่สร้างเทสลาขึ้นมาและเขาสามารถสร้างรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยที่มีความเร็วเนี่ยสูงสุดผมจำไม่ได้นะครับผมขออนุญาตแต่ว่ามันแรงพอๆกับรถซูเปอร์คาร์ฮะน่าจะเป็นเทสลาโมเดล X มั้งผมไม่แน่ใจเอ๊ะพี่ภาพพอจำได้ไหมครับ
ก็โมเดล Xจริงๆเนี่ยมันมีตัว Tesla Roadster ก็คือตัวที่เป็น ตัวเหมือนสปอร์ตคาร์นะครับผมตัว Model S เนี่ยจะเป็นคล้ายๆ SUV ก็คือเป็นรถที่มีที่นั่ง3แถวพวกนี้คือเร็วหมดทุกคันจริงๆคือตัว Roadster เนี่ยจะเร็วกว่าเพราะว่าเป็นคือเหมือนเป็นสปอร์ตคาร์แต่ว่าทุกคันของ Tesla เนี่ยเร็วอยู่แล้วเพราะว่ามันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคือพวกนี้ทอร์คมันมาเร็วแล้วก็ไม่ต้องมีเกียร์คือเหมือนกับเหมือนรถทั่วไปที่จะต้องมีชิปเกียร์นี่มันฟึ๊บไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเร็วมากครับผม
แล้วมันมีอีกรุ่นนึงที่ผมเห็นมาเมื่อไม่นานวันนี้ที่ผมเห็นแล้วคือผมว้าวเลยนะคือPolestar 1นะครับพี
่ครับผม
ที่แรกผมเห็นทรงมันคุ้นๆนี่ผมเห็นไฟท้ายคล้ายๆ Volvo นะแต่ว่าพอแบบดูทรงรวมๆแล้วแอบเหมือนแบบพวก Mustang แอบเหมือนเดี๋ยวหน้าตาไม่คุ้นเลยพอไปเซิร์ชดูถึงรู้ว่าอ๋อเป็นรถพลังงานไฟฟ้าแต่ว่าพอไปดูสเปคมันโอ้โหร้องว้าวแบบรถซุปเปอร์คาร์แบบที่ใช้น้ำมันบางคันยังผมจะใช้คำว่าดมควันก็ไม่ได้ต้องใช้คำว่าอะไรดีต้องเกาะตูดไปอย่างเงี้ยครับโอ้โหคือเนี่ยครับวิศวกรรมในแขนงเนี่ยตอนนี้คือเหมือนกับว่าเขากำลังพัฒนาไปแล้วมันไกลมากครับยิ่งแบบเขาเรียกว่ายังไงกรีนเอเนอร์จีหรือว่าแบบพลังงานสะอาดนะฮะที่เขาเริ่มเอามาใช้ในเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกวันนี้มันพัฒนาไปได้เร็วมากจริงๆส่วนมีอีกเรื่องนึงโหผมมีเรื่องอยากจะคุยกับพี่ภาพเยอะเลยวันนี้รวมถึงว่าทิศทาง EV รถ EV ในประเทศเราด้วยหรือว่าแบบทิศทางตลาดของซูเปอร์คาร์ที่จะมีการพัฒนาไปแต่เดี๋ยวผมขอคนเข้ามาดูเยอะกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับพี่ภาพแบบว่าแน่นอนเอาให้ถึงพริกถึงขิงไปเลยนะ
ได้ครับผมอ๋อผมเห็นแล้วว่าลิงก์มันเปลี่ยนก็เลย
ครับครับผมเดี๋ยวรบกวนพี่ภาพแชร์ให้นิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คนมา
ดู
คนฟังแชร์อยู่ประมาณ9คนแล้วผมก็เลยแบบเอ๊ะแปลกๆนะโอเคตอนนี้คนเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาอีกครั้งนึงนะครับก็เดี๋ยวคลิปที่ผมพูดกับพี่ภาพผ่านไปแล้วเดี๋ยวผมจะตัดต่อเอาให้ลงให้ชมทีหลังอีกทีละกันนะครับแต่ก็สวัสดีทุกท่านนะครับอีกครั้งนึงนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk with Mentor นะครับสำหรับเมนเทอร์ที่คุยกับผมวันนี้ก็คือพี่ภาพนะครับจาก PB Supercar Photography นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมคุยกับพี่ภาพผมสัมภาษณ์พี่ภาพไปแล้วว่าเอ๊ะทำไมพี่ภาพถึงไปอยู่อเมริกาทำไมพี่ภาพถึงตัดสินใจเรียนวิศวะแล้วทำไมเอ๊ะพี่ภาพเนี่ยถึงเริ่มเกิดความรักหรือความชอบซูเปอร์คาร์เนี่ยขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวคำถามผมเริ่มจากคำถามแบบแซมเปิลก่อนที่จะไปเข้าดีเทลหลักๆของเราจริงๆดีกว่าโอเคผมไม่รู้ว่าอันนี้มันจะแซมเปิลไหมนะคือตอนเนี้ยทุกคนหรือหลายๆคนที่ติดตามพี่ภาพจะทราบมาอยู่แล้วว่าเอ๊ะเมื่อช่วงที่ผ่านมาพี่ภาพได้ตัดสินใจซื้อรถคันหนึ่งและรถคันนี้ครับเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นตำนานของรถอเมริกันและเร็วๆเนี่ยครับเดี๋ยวผมไม่ได้อะไรจากเขาหรอกแต่ผมโฆษณาให้กันปลายปีนี้จะมีหนังอยู่เรื่องนึงชื่อหนังเรื่อง Ford V Ferrari นะครับเป็นหนังชีวประวัติจริงๆนะครับของแคโรเชอร์บี้ที่เขาเป็นตำนานนักแข่งของ Ford นะฮะเราจะได้รู้ที่ไปที่มาตำนานของรถในตำนานคันหนึ่งซุปเปอร์คาร์คันแรกน่าจะคันแรกของอเมริกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่หนังน่าดูมากทีเนี้ยกลับมาที่รถของพี่ภาพนะครับรถของพี่ภาพคันนี้เนี่ยพี่ภาพช่วยบอกรายละเอียดให้ท่านผู้ฟังหน่อยครับ
ครับผมก็รถที่ผมซื้อเนี่ยก็เป็นตัว Ford Mustang นะครับเป็นตัว V6 แล้วก็คงจะมีคนถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ซื้อEcoBoost 4 สูบหรือ8 สูบนี่ครับคำถามมาตรฐานครับผมก็เคยถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมผมไม่ซื้อพวกนั้นก็นี่คือคำตอบนะครับคือรถพวกนี้คือรถคันนี้เนี่ยคือปี2017นะครับคือผมซื้อเนี่ยคือก่อนที่ตัว V6 จะถูกเลิกผลิตไปเลยคือเรียกว่าตัวสุดท้ายคือผมพยายามอย่างแรกสุดนะครับคือทุกอย่างเนี่ยตรงๆครับผมใช้เงินตัวเองซื้อหมดคือหาเงินด้วยตัวเองทุกอย่างหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินผมก็ไม่ถึง V8 นะครับอย่างแรกสุดคือ V8 เนี่ยมันแพงกว่าแล้วก็อย่างที่สองค่าประกันที่อเมริกาแพงเหมือนกันคืออย่างที่ผมจ่ายค่าประกันเนี่ยถ้าเป็นตัว V8 เนี่ยมันคือประมาณเกือบ2เท่าของที่ผมจ่ายปัจจุบันก็คือเดือนละประมาณ ขอคิดราคาโดยคร่าวๆก
็ครับผม
ก็ประมาณ 8-9,000 บาทนะครับผมเดือนละถ้าเป็นตัว V8 ซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงหน่อยเพราะว่าผมต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องของอยู่ที่พักอาศัยของที่นี่ด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็คือผมก็เลยถอยลงไป V6แล้วมีคนถามว่าเอ้าทำไมไม่ซื้อ4สูบล่ะ4สูบมันก็แรงเท่า V6 ใช่คือผมเป็นคนชอบเครื่องใหญ่ๆครับคือถ้าซื้อ V8 ได้ผมซื้อไปแล้วครับแต่ว่า V6 เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างจะเรียกว่าสามารถที่จะแต่งขึ้นได้ถ้าสมมติว่างบประมาณผมมีวันหนึ่งที่เพียงพอมากขึ้นผมก็อยากจะเอารถคันนี้เข้าไปเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรตรงนู้นตรงนี้เพื่อที่จะทำให้ดูสนุกมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือคำว่า muscle car เนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือที่มาที่ไปมันก็คือเป็นของอเมริกาและอเมริกัน muscle car นะครับผมรถพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเครื่องใหญ่ๆบล็อกใหญ่ๆหน่อยรถคันใหญ่ๆคือเป็นรถที่เรียกว่ารถเหมือนรถออกแนวสปอร์ต2ประตูแต่สุดท้ายแล้วคันเนี่ยยาวแล้วก็เผลอๆใหญ่กว่ารถ4ประตูได้ซ้ำนี่คือคำว่า muscle car คือมันต้องใหญ่มันต้องบึกบึนซึ่งผมมองว่าเออนั่นก็คือที่มาที่ไปว่าทำไมผมอยากจะได้ตัวV6 แล้วมันเป็นสิ่งที่คือสำหรับมุมมองผมอยากเก็บรักษารถด้วยคือคิดว่ามันเป็นรถที่รุ่นสุดท้ายละปีสุดท้ายแล้วก็เป็นปีเดียวที่ถ้าเห็นช่องผมเนี่ยคือเป็นรุ่นเดียวเลยที่ใช้สีฟ้าเขาเรียกว่า Lightning Blue คือเป็น V6 ปีเดียวและรุ่นเดียวที่ใช้สีนี้เพราะฉะนั้นผมก็มองว่ามันพิเศษดีนะที่ว่าเราจะได้รถรุ่นสุดท้ายที่จะเป็นของประวัติศาสตร์ของ Ford Mustang ที่จะใช้6สูบที่มีประวัติมายาวนานมากสุดท้ายแล้วมันคือคันนี้รุ่นนี้สีนี้เป็นรุ่นสุดท้ายละคงไม่มีอีกแล้วล่ะเพราะว่าเขาเลิกรายการผลิตไปแล้วนะครับผมก็เลยเป็นที่มาที่ผมซื้อตัว2017 Mustang V6 ครับผม
โอ้โหผมฟังพี่ภาพพูดแล้วผมอยากจะขายรถทุกคันที่บ้านไปหาซื้อมาจังเลยอ่ะ ครับก็คืออย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังคือตำนานของ Ford Mustang เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่หรือมันเราจะอาจจะเห็นในหนังหลายๆเรื่องอ่ะนะครับที่เขาจะเอาหนังอเมริกันนะเขาพยายามที่จะเอารถรุ่นนี้เนี่ยมา represent หรือมานำเสนอในภาพยนตร์ต่างๆที่เรารู้จักกันดีๆเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นหนังเมื่อสักน่าจะสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วหรือก่อน In 60 Seconds นะฮะที่เป็นหนังที่นิโคลัสเคจเล่นกับแองเจลินาโจลี่ที่เป็นนักขโมยรถนะฮะรุ่นนั้นน่าจะเป็นปีจำไม่ผิดน่าจะเป็น1967มั้ยพี่ตัวแฮชแบ็คของ Mustang
เป็นตัวก็รุ่นเก่าแล้วครับผมก็ไม่แน่ใจปีเหมือนกันนะผมคือไม่ได้เซียนคลาสสิกคาร์เท่าไหร่แต่ว่า Mustang เนี่ยมีเรียกว่าปรากฏตัวในหนังอยู่พอสมควรเหมือนกันถ้าเป็นหนังพวกทางอเมริกาเนี่ยเหมือนหนังอังกฤษเนี่ยเขาก็จะต้องใช้พวกเบนลี่หรือว่าพวกAston Martinนะครับทางอเมริกาเนี่ยเขาจะต้องใช้พวกรถอเมริกันพวกเชฟโรเลตพวกCadillac พวก Ford อะไรพวกนี้ครับผม
เหมือนอีกเรื่องนึงยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นจอห์นวิกนี่เลยชัดเลยเป็นรถคันที่จอห์นวิกอะฮะไปตามเอามาคืนนะฮะรถที่เป็นตัวทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดผมพูดอย่างนี้ดีกว่านั่นนะครับนี่คือตำนานของรถอเมริกันแท้ๆเลยเอาละครับทีเนี้ยก็ต้องขออนุญาตถามพี่ภาพต่อเลยว่าเอ๊ะสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งพี่ภาพอาจจะต้องกลับมาไทยหรือว่ามูฟไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่อเมริกาแล้วเนี่ยรถคันเนี้ยจะไปกับพี่ภาพไหมครับ
อันนี้ผมก็ยังตอบคำถามยังยากนิดนึงเพราะว่าผมก็ต้องคิดเรื่องของว่าจะเอากลับไทยยังไงเหมือนกันนะครับผมคือเรื่องของนโยบายที่ไทยเนี่ยคือผมก็ยังไม่สามารถตอบคำถามได้เต็มที่ว่าเราสามารถเอากลับไปได้ยังไงหรือเปล่าคือรถคันนี้ที่ผมซื้อคือผมซื้อเป็นรถใหม่เลยก็อาจจะมีโอกาสได้นำกลับเข้าง่ายขึ้นกว่าที่เราซื้อมือสองมาจากที่นี่แล้วก็นำเข้าก็คือต้องดูก่อนว่าเราสามารถที่จะนำเข้าได้ยากง่ายแค่ไหนครับผมแต่ว่าถ้ามีโอกาสถามว่าผมอยากเอาไปไหมอยากนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือรถคันแรกเลยที่ผมซื้อมานะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากเก็บมันไว้เหมือนกันเพราะว่าเป็นความทรงจำที่ดีครับผม
ครับแล้วก็มีแฟนๆนะครับถามว่าบางทีเนี่ยผมดูคลิปพี่เนี่ยหลายคลิปมากเลยนะผมก็สงสัยว่ารถของพวกพี่เนี่ยคันไหนบ้างนะเอาจริงๆคำถามนี้เนี่ยพี่พระผมก็เคยสงสัยอยู่เหมือนกันครั้งแรกผมเห็นพี่ขับไม่แน่ใจว่าเป็น DB9 หรือเปล่าไม่ใช่สิ เป็น Maserati
Vantage ครับ
Vantage ใช่ Vantage
Aston Martin Vantage ครับผม
ครับผมแล้วแต่ว่าตัวนั้นน่าจะเป็นเช่าใช่หรือเปล่า
ครับผมหลายๆคันที่ผมขับเนี่ยจริงๆก็คือมีทั้งเช่ามาหรือว่ามียืมของทางโชว์รูมรีวิวหรือว่ายืมของทางคนรู้จักรีวิวนะครับผมซึ่งก็เป็นรถที่มีความหลากหลายหลายๆคันบางคันก็คือได้เอามาลองก่อนคือเหมือนว่าเป็นรถที่เรียกว่าเราอยากได้มานะแล้วก็เหมือนคุยกับทางโชว์รูมว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าสนใจเนี่ยผมจะลองจัดอะไรอย่างนี้เขาก็จะให้ผมยืมมาสักพักนึงอะไรอย่างนี้ก็มีครับผมแต่ว่าในส่วนของสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ที่ผมใช้ตอนนี้จริงๆเนี่ยก็คือเป็นมีคันเดียวตอนนี้ที่ผมใช้จริงๆนะครับที่ยังอยู่กับผมก็คือมี Mustang คันเดียวแต่ว่าคันอื่นเนี่ยที่เข้ามาบางทีเนี่ยก็เป็นรถที่คือผมไม่ได้ซื้อเลยตรงๆแต่ว่าก็คือเหมือนว่าทำสัญญาไว้กับโชว์รูมว่าเนี่ยผมสนใจนะลองบางทีลองขับมาสักพักดูเรื่องของเรื่องราคาที่จะต้องคืนหรือว่าคุณภาพของรถซึ่งหลายๆแทบทุกคันที่ผมลองในคลิปเนี่ยคือถ้าไม่ใช่คันที่เช่ามารีวิวหรือว่าแบบว่ายืมมารีวิวแค่วันเดียวเนี่ยก็จะเป็นรถที่เป็นรถมือสองหมดคือรถเก่าซึ่งจะเป็นรถที่ไม่สามารถคือเป็นรถที่เรียกว่าคุณภาพอาจจะยังดีไม่พอคือรู้สึกว่าราคาหรือว่าเราต้องเสียค่าซ่อมหรืออะไรมีหลายจุดผมก็จะคงบอกเขาว่าเราคงไม่ได้เอาคันนี้ไปนะแต่ว่าก็คือที่ซื้อเป็นเจ้าของจริงก็คือเป็น Mustang อยู่คันนี้ครับผม
ก็คือแล้วก่อนหน้าที่จะตัดสินใจเลือก Mustang นี่เคยได้ไปลองเป็น Muscle Car ในเซกเมนต์เดียวกันกับค่ายอยู่มั้ยครับเช่นจะมีของCamaro WS ใช่ไหมฮะของ Chevrolet แล้วก็จะมีของDodge Charger
ครับผม
ครับผม
ครับผมลองมาหมดแล้วครับคือที่ผมลองก็คือลอง Challenger ลอง Camaro ลองMustang คือเรียกว่าแต่ละคันเนี่ยมันก็มีเอกลักษณ์ของมันเองแล้วก็ไม่ได้คือ Challenger ก็จะแตกต่างไปคือมันคือรถที่เรียกว่าใหญ่กว่าคือเป็นรถแบบใหญ่พอสมควรเลยแต่ว่า Mustang กับ Camaro เนี่ยจริงๆเนี่ยผมว่าสูสีนะครับคือใกล้เคียงกันมากเลยเรียกว่าไม่ต่างกันมากแต่ว่าเรื่องของประวัติเรื่องของคือความเป็นเอกลักษณ์ของมันเรื่องของคือแล้วผมอยากได้ตัว V6 เก็บไปด้วยคือเรื่องตามที่บอกเรื่องของราคาเรื่องของหน้าตาด้วยหลายๆอย่างเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะเอา Mustang มากกว่า Camaro ส่วน Challenger เนี่ยผมมองว่าถ้าวันนึงที่มีโอกาสผมก็อยากจะจัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เรียกว่ามันคือ Muscle Car ที่จริงๆอ่ะคือในความรู้สึกของผมคือ Camaro กับ Mustang มันก็คือ Muscle Car แต่เป็นรุ่นเล็กแต่เทียบกับ Challenger เนี่ยมันคือรถที่ใหญ่คือหลายคนน่าจะจาก Fast and Furious ก็คือตัว Challenger เนี่ยก็คือปรากฏอยู่ใน Fast and Furious อยู่แล้วเป็นรถที่เรียกว่าปึ๊ดแล้วก็ขับเรียกว่ามันไม่ได้แรงมากครับไม่ได้บอกว่าซุปเปอร์คาร์ว่า0ถึง100ภายใน3จุดวิวอ่ะยกเว้นตัวท็อปของมันมีดีมอนหรืออะไรพวกนี้ครับแต่ว่าถ้าตัวทั่วไปของมันก็คือ4 5วิโดยทั่วไปเนี่ยแต่มันขับแล้วมันรู้สึกว่ามันคือเราไม่เคยสัมผัสรถอะไรอย่างนี้ได้จากประเทศไหนในโลกนอกจากอเมริกาเนี่ยแหละครับ
โถแล้วมันจะมีตัวอะไรนะถ้าผมจำไม่ผิดเอ้ยผมไม่แน่ใจเป็น Charger หรือ Challenger นะมันจะมีไอ้ตัว Hellcat นะฮะไอ้ตัวนั้นน่ะแบบ
ครับ
โอ้สุด
ก็คือเป็น Charger กับ Challenger มีทั้งคู่ครับมี Hellcat แต่ว่าถ้าเป็น Challenger เนี่ยมันจะมีตัวที่เหนือกว่าเขาเรียกว่า Demon Demon เนี่ยมันคือตัวเป็นปีศาจคือมันคือสร้างมาเพื่อแดรกคืออเมริกาเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของมันคืออย่างเช่นพวกทางยุโรปเยอรมันอะไรพวกเนี้ยหรืออิตาลีเขาจะเก่งทางเรื่องของแบบถ้าเคยได้ยินสถิติพวกเนอร์เบิร์กริงพวกนี้ก็คือสถานที่โค้งเกาะถนนอเมริกาเนี่ยที่ดังที่สุดนะครับคือแดรกรถนี่คือแข่งกันควอเตอร์ไมล์ก็คือระยะทางสั้นๆก็คือ400เมตรหรือสักอย่างนะผมจำไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็นเมตรในไทยก็400เมตรหรืออะไรสักอย่างนะครับควอเตอร์ไมล
์ขับ
แล้วก็เร่งให้สุดนะครับอเมริกาเนี่ยดังที่สุดในโลกนะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถพวกนี้เนี่ยถ้าไปขับแข่งทางโค้งครับหลุดโลกครับอเมริกานี่คือรถอเมริกันมัสเซิลถ้าเหยียบนะครับถ้าเหยียบแล้วปลด traction control หรือว่าเอาจริงไม่ต้องปลดนะครับถ้าถนนไม่ได้ดีมากครับหายทุกคันนะครับถ้าลองเสิร์ช YouTube ได้นะครับพวก Ford Mustang พวกรถอะไรพวกนี้ ดูอุบัติเหตุครับมีเป็นล้านครับเพราะว่ารถมันเครื่องหนักหน้าแล้วก็ขับล้อหลังครับเพราะฉะนั้นอเมริกามันไม่ใช่รถที่หนึบครับเน้นทางตรงอย่างเดียวครับจะไปแข่งทางโค้งนี่สู้ซูเปอร์คาร์ไม่ได้เลยครับผม
เนี่ยสุดจริงๆนะครับถ้าใครยังงงครับที่พี่เขาเรียกเพื่อบอกควอเตอร์ไมล์เนี่ยถ้าใครดูเคยดู Fast and Furious จะมีคำพูดยอดฮิตของทอร์เรโตอยู่คำหนึ่งนะครับบอกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ห่างกัน1ส่วน4ไมล์หรืออยู่อีกกันคนละโลกอะไรประมาณนี้ไอ้1ส่วน4ไมล์ตรงนั้นนะครับคือเขาเรียกว่าควอเตอร์ไมล์นะครับ
ใช่ครับผม
โอเคตอนนี้มีคนถามว่าแล้ว GTR R35 นะครับ
อ๋อ GTR 35เนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับคือ
มัน
เป็นรถที่เรียกว่าเรายืมมาดีกว่าคือตอนนี้ไม่ได้อยู่กับตัวผมครับเพราะนั้นก็คือเราถ้าจะมีโอกาสได้ขับรอวันหนึ่งนะครับรถอยู่ที่แคลิฟอร์เนียครับเดี๋ยวผมบินไปที่นั่นเมื่อไหร่ได้อีกทีแน่นอนครับเอาแบบว่าคือถ้าดูคลิปล่าสุดครับยังเร่งไม่สนุกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจัดให้ครั้งหน้าครับเพราะว่าที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ชินครับคือรถมันเป็นรถ800แรงม้าแล้วก็เป็นรถที่เรียกว่าโมเยอะมากคืออาจจะมองว่า800แรงม้า 1,200 แรงกว่า800จริงแรงม้าเนี่ยไม่ได้บอกทั้งหมดนะครับมันคือ
ครับ
มันมีส่วนประกอบอีกหลายอย่างมากที่เราจะรู้สึกว่ารถคันนี้มันเร็วมันยากแก่การควบคุมแค่ไหนก็คันนั้นอยู่ที่แคลิครับก็ผมยังไม่ได้อยู่ที่จอร์เจียก็ถ้ามีโอกาสคือห่างกันนะครับ2ที่นี้คือแคลิฟอร์เนียอยู่สุดของทางตะวันตกเลยของผมก็อยู่ค่อนข้างมาทางตะวันออกแล้วเวลาเราห่างกัน3ชั่วโมงนะครับคือ3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนว่าเราห่างจากประเทศอะไรดีทางคือประเทศไทยกับประเทศอะไรที่ห่างกัน3ชั่วโมงประมาณนะครับคือเราห่างระยะห่างกันขนาดนั้นบินก็บิน5ชั่วโมงนะครับเมืองไทยเนี่ยไม่มีที่ไหนที่บินถึง5ชั่วโมงครับเหนือจดใต้นี่ผมไม่ถึง5ชั่วโมงอยู่ครับเพราะนั้นมันระยะห่างกันขนาดนั้นถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจัดให้เองแน่นอนครับผม
โอ้โหอันนี้ผมต้องรอติดตามเลยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะติด description ช่อง PB Supercar ไว้ในลิงก์แล้วกันนะส่วนใครที่อยากจะตามไปดูช่องพี่ๆเนี่ยก็ตามไปได้เลยเอาละครับพี่ๆมาดูที่คำถามต่อไปละกันนะครับคือโอเคคำถามนี้เนี่ยมาจากผมเองนะครับคือพี่ๆตัดสินใจยังไงครับถึงได้เริ่มเป็นยูทูบเบอร์ผมใช้คำนี้แล้วกัน
เอาจริงคือตัวผมกับพี่ชายเนี่ยเรียกว่าไม่ได้สนใจจะเป็นยูทูบเบอร์ครับไม่ได้แบบมีเป้าหมายว่าเราต้องเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังครับไม่ได้มีอะไรครับแต่ว่าเราเริ่มจากการถ่ายภาพมาก่อนคือเรียกว่าคือไม่ได้หลงไหลอะไรกับการถ่ายภาพต้องสวยที่สุดต้องอะไรอย่างนี้ไปประกวดไม่มีนะครับคือเราเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องแข่งขันอะไรหรอกแต่เพียงแต่ว่าความชอบของเรามันคือสิ่งที่ผลักดันที่ว่าเรามาอยู่ในจุดที่เราเนี่ยอยากให้คือเราเคยอยากให้คนไทยบางคนหรือที่เป็นไปได้เนี่ยทำให้เราได้เห็นอย่างนั้นอย่างเช่นอยากให้คนไทยที่ต่างประเทศเนี่ยได้ถ่ายรูปวัฒนธรรมของต่างประเทศวัฒนธรรมของรถที่ต่างประเทศมาถึงวันนึงที่เราได้มาอยู่ในจุดนี้เนี่ยเราอยากทำแต่พอที่เราถ่ายภาพมาเนี่ยซึ่งคนถ่ายภาพมันเก่งเนี่ยเขาสามารถถ่ายภาพให้มันเป็นเรื่องราวได้แต่ผมเนี่ยถ่ายภาพกระจอกครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ได้เก่งนะครับจะถ่ายภาพแล้วมันไม่ค่อยมีเรื่องราวคือถ่ายแล้วมันก็เห็นอยู่แค่นั้นผมรู้สึกว่าถ้าวันนึงเราได้ถ่ายวิดีโอมาอธิบายความรู้สึกเราจะเป็นยังไงบ้างคือมีหลายๆคนบอกเหมือนกันนะครับว่าไอ้2คนนี้ทำไมมันแหกปากเลยผมจริงๆครับไม่มีเฟซครับคืออยู่ในตรงนั้นคือเราสนุกกับมันจริงๆแล้วก็มันเป็นความตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นจริงๆอาจจะตื่นเต้นน้อยลงมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่ไปแต่ทุกอย่างเนี่ยเราไม่มีเฟซนะครับคือความสิ่งที่เราทำมันเหมือนกับว่าอยากให้ทุกคนที่อินกับรถหรือจะไม่อินก็ได้เข้ามาดูและให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามาอยู่จุดเนี้ยเราจะรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันนะถ้าคุณรู้สึกอินกับรถเพราะว่าเราเคยเป็นคนที่เราไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วพอได้มาเห็นจริงๆเนี่ยก็จะอินไปกับรถด้วยกันก็นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ว่าเราอยากให้คนที่เราอยากจะเห็นอย่างนั้นเมื่อเราได้เห็นอย่างนั้นเราก็อยากถ่ายทอดความรู้สึกเหมือนกันให้กับคนที่ไทยได้เห็นครับผมเพราะว่าที่ไทยเนี่ยตามที่บอกก็คือไม่ค่อยมีชแนลไหนจริงๆไม่มีชแนลไหนเลยดีกว่าที่จะทำคลิปพาไปดูไฮเปอร์คาร์อะไรอย่างนี้ก็อยากจะทำในจุดนั้นเพราะว่าให้คนไทยได้เห็นในสิ่งที่ผมกับพี่ชายเนี่ยอยากเห็นมาก่อนครับผม
โอ้โหผมต้องขอขอบคุณพี่ภาพกับพี่เพลงแทนสาวกซูเปอร์คาร์ในประเทศไทยทุก คนเลยจริงๆนะครับคือความรู้สึกนั้นนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังคุณอาจจะดูเวอร์นะครับเวลาคุณดูคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ณจังหวะที่คุณเห็นจริงๆอ่ะผมเนี่ยโอเคเพื่อนผมหลายคนพอจะมีซุปเปอร์คาร์ที่ผมเคยเห็นของจริงอยู่ก็มีพวก Porsche มีพวกLamborghini พวกอันนี้โอเคพวกตัวGallardo พวกนี้นะฮะโอเคผมก็ตื่นเต้นในระดับหนึ่งแต่มีอยู่ครั้งนึงผมมีโอกาสได้เห็นรถที่เป็นหนึ่งใน Holy Trinity หรือเขาเรียกอะไรนะพี่คือจะมี3เทพของวงการไฮเปอร์คาร
์ครับผม
ครับก็คือเป็น3เทพที่ถ้าเป็นการ์ดยูกินี่คือมหาเทพแล้วครับมันจะมี1แมคคาเรน P1 นะครับมีลาเฟอรารี่แล้วก็มีปอร์เช่918นั่นน่ะน่าจะถูกนะฮะคันที่ผมมีโอกาสได้เห็นคือแมคคาเรน P1ทีแรกอ่ะผมได้ยินเสียงเขากดมาแบบห่างๆก็ไม่ได้สนใจอะไรทีแรกผมคิดว่าฟังห่างๆนะพี่แล้วผมเปิดเสียงแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันผมนึกว่าแบบแว้นแต่งท่ออะไรเงี้ยนะพี่แต่ว่าพอรถมันใกล้เข้ามาเอ้ยไม่ใช่ว่ะเฮ้ยเสียงมันเริ่มเพาะขึ้นและจังหวะที่รถเขาแซงรถผมขึ้นไปอ่ะพี่ไฟท้ายแบบทรงนั้นอ่ะโอ้โหมันปักขึ้นมาในหัวแล้วแบบโอ้โหผมถึงกับอุทานแบบโอ้โหจระเข้ออกมาแล้วแบบ อยากจะเหยียบไล่ใจจะขาดแต่ตอนนั้นผมขับออติสอย่างไรคิดว่าไล่ยังไงก็ไม่น่าจะทัน ครับคือมันเป็นโมเมนต์มันเป็นความรู้สึกนั้นจริงๆนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคือสำหรับคนที่รักอะไรจริงๆแล้วเนี่ยวันใดวันหนึ่งถ้าคุณเห็นไอ้สิ่งนั้นอะต่อหน้าต่อตาแล้วความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกับที่คุณเห็นในคลิปวิดีโอหรือในภาพหรือในทีวีอะไรก็ตามแต่คือมันไม่สามารถที่จะบรรยายออกมาได้อ่ะคือผมเคยเห็น Ferrari คันหนึ่งจอดอยู่บนที่จอดรถบนสนามบินสุวรรณภูมินะครับพี่จอดขนาบข้างผมเลยผมลงไปดูคันนั้นถ้าผมจำผิดน่าจะเป็น F430 Scuderia แต่งผมไม่แน่ใจว่าแต่งพาร์ทของชุดไหนมาแต่เป็นคาร์บอนเกือบจะรอบคันนะฮะคือใจผมอยากจะแบบไปสัมผัสสักครั้งในชีวิตนึงแต่มันแบบมันอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมผู้ฟังสังเกตนะครับถ้าใครที่ดูคลิปของพี่ภาพกับพี่เพลงเนี่ยทุกคลิปไม่ว่าจะคลิปไหนนะฮะไม่ว่าเขาจะไปเจอรถคันนั้นจอดอยู่ตรงไหนในสภาพไหนก็ตามพี่เขาจะไม่สัมผัสรถคันนั้นเลยยกเว้นแต่เจ้าของเขาจะอยู่ด้วยแล้วเจ้าของเขาจะให้ลองอันนี้ครับท่านผู้ชมผู้ฟังเป็นสิ่งที่มันสำคัญจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ผมเรียกว่าไหนที่มันโคตรจะเซนซิทีฟอะครับคือรถบางคันเนี่ยผมเห็นนะบางครั้งในกระแสโซเชียลในอะไรอย่างเงี้ยครับไปแตะถ่ายรูปกับเขาไปพิงรถเขาไปยังไงไปเนียนทำเหมือนเป็นรถตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมส่วนตัวนะผมมองว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเลยอะครับนิดนึงแล้วกันผมอยากให้พี่เพลงลองคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้ดูสักนิดนึงได้ไหมครับ
คือในส่วนของเรื่องการสัมผัสเนี่ยถามว่าผมคิดเหมือนน้องไหมใช่ครับอยากครับแน่นอน เราอยากครับเราอยากที่จะสัมผัสตั้งแต่ตอนเด็กแล้วครับแต่เรามองอย่างนึงว่าถ้าสมมติว่าเรามองเป็นรถเป็นคนเลยดีกว่าคือเหมือนว่าคือเราเหมือนเจอดาราเราก็ไม่ควรจะไปจับเขาคือมันไม่ใช่สิ่งที่ว่าถูกต้องและอย่างที่สองคือเราเป็นคนชอบรถถ้าเราเห็นวันนึงเนี่ยเราเห็นรถคันนึงที่คือรถเราเนี่ยแล้วมีคนมาถ่ายรูปเราโอเคแต่ว่าถ้ามีคนมาจับเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่เพราะว่าเราอาจจะล้างรถมาเราถ้าสมมุติคนจับเนี่ยโดยทั่วไปของเราอยู่แล้วมันก็จะ1คือรอยนิ้วมืออะไรเงี้ยมันก็จะติดอยู่ซึ่งเราเช็ดออกแล้วแต่ว่ามันก็จะเห็นอยู
่
อย่างที่2คือรถเป็นรอยง่ายนะครับคือสีหลายๆคันเนี่ยถ้าไม่ติดที่ว่าเราใส่ฟิล์มรอบคันแบบดีๆเนี่ย รถมันเป็นรอยได้เสมอไม่ว่าจะไงก็ตามคือผมเนี่ยจอดรถไว้ข้างนอกเนี่ยแค่คนเดินผ่านบางทีแบบเดินมากุญแจสะกิดเนี่ยเป็นรอยขีดเลยนะครับคือมันเป็นอะไรที่เราก็รู้สึกมันก็จะติดไว้ตรงนั้นตลอดคือถ้าเราไม่ไปทำสีไปทำอะไรก็จะเห็นอยู่นั้นซึ่งมันก็เรารู้สึกว่าเราชอบรถถ้ามีคนทำอย่างนั้นกับรถเราก็รู้สึกว่ามันไม่ดีนะเราก็พอไปเจอรถคนอื่นสวยๆเราชื่นชมได้สายตาถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็ถ้าสมมติเจ้าของเขาเห็นว่าอยากให้เราเข้าไปนั่งเปิดประตูให้เราหรือว่าเปิดประตูให้เราดูจากนอกผมก็รู้สึกว่าแฮปปี้ละเราถ้าวันนึงเนี่ยเขาอยากจะให้เราเข้ามานั่งก็จัดไปซึ่งสิ่งที่ผมเอามาโฆษณาให้นึงก็คือคลิปผมเนี่ยก็เคยตอนนั้นที่ขับ R8 เนี่ยคือผมบอกเลยครับว่าผมมีความรู้สึกว่าวันนึงเนี่ยถ้าเรามีรถอย่างนี้เนี่ยเราต้องแชร์ครับคือผมไม่ได้บังคับนะครับว่าใครขับซุปเปอร์คาร์ต้องแชร์ซึ่งเป็นแล้วแต่คนรักรถจริงๆคือแต่ว่าผมเนี่ยถ้ามีโอกาสผมก็จะเปิดแชร์หมดก็ลองไปดูคลิปในช่องได้ครับว่าถ้าและทุกคันทุกคนครับที่เข้ามาดูไม่มีใครเข้ามาจับรถเลยนะครับซึ่งเขาก็เคารพเราเหมือนกันไม่ใช่มาถ่ายรูปแล้วมาจับรถเขาจะขอหมดว่าขอเข้ามานั่งหน่อยได้ไหมขอถ่ายรูปได้ไหมผมก็บอกเอ้ยเอาเลยตามสบายเลยครับผมก็คือเราก็เหมือนกันถ้าเราอยู่ในจุดนั้นเราก็จะเป็นว่าถ้าเจ้าของเขาอนุญาตให้นั่งเราก็ยินดีครับเราก็เข้าไปนั่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่เจ้าของไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรือว่าเขาไม่ได้พูดอะไรกับเราเราก็ถ่ายรูปเขาเรียกว่าชมงานศิลปะไปดีกว่าเหมือนว่าเราไปพิพิธภัณฑ์เราเห็นงานศิลปะเราก็คงไม่ไปจับงานเขาแหละนะครับผม
ครับโหก็เป็นคำแนะนำที่ผมถือว่าดีมากนะผมถือว่าดีมากนะคือหนึ่งครับท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ของเราถ้าเกิดมันมีปัญหาหรือมันมีตำหนิอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะสามารถจ่ายให้มันจบได้นะฮะเคยมีประเด็นหนึ่งเมื่อผมจำไม่ได้จะ 2-3 ปีที่แล้วฮะหลายๆคนน่าจะเคยดูข่าวกันอยู่คือมีรถกระบะนะฮะสายดันคันหนึ่งนะครับไปสอยแมคคาเรนมาเต็มๆนะครับแค่ข้าวฮัลโหลครับ
ครับผม
โทษครับเมื่อกี้เหมือนสัญญาณจะกระตุกไปนิดนึงคือผมให้พี่ภาพอธิบายดีกว่าว่ารถแมคลาเรนผมจำไม่ได้น่าจะเป็น620ป่ะ
720ครับผม
720ครับผมให้พี่ภาพลองอธิบายค่าเสียหายคร่าวๆละกันของรถคันนั้นนะครับ
โอ้คือจริงๆผมก็ไม่ทราบค่าเสียหายตรงๆครับแต่ว่าคิดว่ามันหลักล้านอยู่ละก็คือรถพวกนี้เนี่ยคือผมจำไม่ได้ไปเป๊ะว่ารถกันชนโดนเยอะขนาดไหนแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้ารถพวกนี้มันเสียกันชนเนี่ยมันไม่ใช่แค่บุบหรืออะไรงี้บางทีเขาต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งแผงซึ่งรถพวกแมคคาเรนพวกอะไรงี้ผมไม่แน่ใจตัวกันชนครับแต่ว่าโครงเนี่ยมันเป็นตัวคาร์บอนอยู่แล้วซึ่งมันจะทำให้รถน้ำหนักเบาแล้วรถไอ้พวกส่วนประกอบพวกนั้นมันแพงมากค่าเพ้นท์สีอะไรก็แพงอย่างรถผมเนี่ยเคยถูกชนก็คือท้ายรถผมเนี่ยอยู่อเมริกามันราคาไม่แพงแล้วแต่แค่ค่าซ่อมเนี่ยตอนนั้นตัวกันชนคือต้องเปลี่ยนกันชนเพราะกันชนมันแตกครับผมก็เสียไปคือค่าซ่อมจริงๆเนี่ยคือเนื่องจากผมมีประกันแต่ว่าตัวค่าซ่อมจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80,000 บาทนะครับแค่ตัวกันชนซึ่งรถของผมเนี่ยเทียบมูลค่ากับตัวแมคคาเรนเนี่ยมันห่างกันแบบว่าเทียบว่าเกือบร้อยเท่าอย่างนี้ดีกว่าแบบ50เท่าอะไรเยอะอย่างนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นคือเรียกว่าค่าซ่อมพาร์ทแต่ละพาร์ทเนี่ยมันก็คงอย่างนั้นน่ะคือถ้าตีเป็นราคาภาษีไทยก็บวกเข้าไปครับก็ค่าซ่อมก็ผมว่าน่าจะถึงล้านกันเพราะว่ามันเรียกว่ามันเป็นส่วนประกอบที่แต่ละอย่างอ่ะมันก็ราคาแพงแล้วก็เป็นส่วนประกอบที่ดีมากๆจริงเพราะรถพวกนี้น้ำหนักเบาก็คาร์บอนไฟเบอร์อะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนหรือต้องเพ้นท์สีใหม่ซึ่งสีพวกนี้มันเป็นงานละเอียดมากไม่ใช่สีแบบรถผมดีกว่าคือขนาดรถผมเนี่ยสีมันก็คือสีบางๆอ่ะสีมันไม่ใช่สีแบบว่ารถโคตรคือรถพวกซุปเปอร์คาร์เนี่ยสีมันต้องเพ้นท์ดีมากต้องเม็ดสีละเอียดเป๊ะสีต้องพิเศษคุณไม่สามารถหาจากที่ไหนได้เพราะว่ามันคือสีเฉพาะของแบรนด์เลยครับก็ราคาต้องส่งเข้าโรงงานอาจจะส่งถึงต่างประเทศอังกฤษอะไรเงี้ยก็มันก็จะราคาสูงครับผม
โอ้โหคือมัน มันไม่ใช่แค่รถนะครับท่านผู้ฟังมันคืองานศิลป์ชิ้นหนึ่งอะที่มันแทบจะมีร่องรอยไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นรถอย่างเงี้ยนะฮะเห็นบนถนนเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้แบบจะให้จะแบ่งชนชั้นหรืออะไรนะแต่ว่าถ้าเห็นขับอยู่ห่างๆขับอยู่ห่างๆดีกว่านะครับคือหนึ่งก็คือเราไม่รู้นะครับว่าอุบัติเหตุนะครับมันเกิดขึ้นได้เสมอตอนนั้นมันอาจจะมีจังหวะเอ้ยเราเผลอแบบเหยียบคันเร่งแล้วไปชนเขาหรือว่าเอาอาจจะกลายเป็นรถมีคนเมาขับมาดันหลังมาไปชนรถคนอื่นก็อย่างเงี้ยนั่นรถพวกนี้ครับเวลามีความเสียหายเกิดขึ้นนะฮะบางทีขายรถเราอีก2คัน3คันมันก็ไม่พอใช้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ค่อยจะคุ้มเสียงเท่าไหร่นะครับเอาละครับพี่ภาพเดี๋ยวคำถามต่อไปอันนี้มาจากแฟนคลับคนหนึ่งละกันนะครับบอกว่าพี่ภาพมีรถที่เป็นรถในฝันจริงๆเลยไหมครับที่เหมือนกับว่าเฮ้ยชีวิตนี้ถ้ามีโอกาสผมอยากได้รถคันนี้มาเป็นของตัวเองให้ได้
หมอจริงๆเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับสภาพการเงินเนาะครับคือถ้าว่าเงินถึงแบบสูงที่สุดในที่บอกว่าจะซื้อคันไหนก็ได้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่าคือมันมีหลายคันนะครับมันไม่ใช่แค่คันเดียวคือผมชอบแต่ว่าถ้าชอบเรื่องของรถคันหนึ่งจริงที่ว่าเราชอบแล้วรู้สึกว่าดีใจมากที่เห็นคือ Ferrari Enzo นะครับคือมันเป็นรถที่ทุกคนน่าจะรู้จักไม่ว่าจะเป็นอยู่ในวงการรถหรือว่าจะรู้จักรถอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่มันคือรถที่เรียกว่ามันชื่อแบรนด์ของมันเนี่ยชื่อรุ่นก็คือชื่อเจ้าของคนที่ก่อตั้ง Ferrari เลยมันคือรถที่เป็นตำนานที่สุดแล้วก็เสียงของมันเนี่ยเรียกว่าคุณไม่สามารถจะขับออกจากบ้านได้ถ้าต้องการจะออกกลางคืนนะเพราะว่าสตาร์ททีนี่คือตื่นทั้งหมู่บ้านครับมันเป็นรถที่ดังมากแล้วผมเป็นคนที่ชอบรถที่ดังแต่ว่าขออภัยอย่างนึงคือผมไม่ชอบแบบว่าท่อแตกแบบว่าดังเพื่อให้แบบแตกอย่างเดียวครับคือต้องเหมาะแมทช์กับเครื่องด้วยคือเครื่องแบบ V12 เครื่องที่ใหญ่เครื่อง V10 V8 อะไรพวกนี้ถ้าแต่งดีๆนะคือไม่ได้บอกว่าเสียงแบบปี๊ดอย่างเดียวเสียงมันจะแบบดังกระหึบเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเพราะแล้วก็รูปร่างหน้าตาคือที่สุดจริงๆไม่ว่าคือรถคันนี้ถูกเปิดที่เมืองไทยเนี่ยถูกส่งเข้ามาตอนที่สยามพารากอนเนี่ยเปิดให้เข้าครั้งแรกนะครับน่าจะประมาณปี2005แล้วผมจำไม่ผิดประมาณช่วงนั้นนะครับซึ่งเราได้มีโอกาสได้เห็นครั้งนั้นและหลังจากนั้นผมไม่ได้เห็นอีก10ปีครับ10ปีคือ2015ที่ได้มาเห็นที่อเมริกาคือไม่ว่าจะตามหาจากจุดไหนหรือว่าอะไรก็ตามไปงานรถไม่เคยได้เห็นรถรุ่นนี้อีกเลยจนทั้งได้มาเห็น Enzo ที่อเมริกาซึ่งเป็นรถที่เรียกว่ามันสวยไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามมันคือรถที่สวยที่สุดสำหรับผมแต่ว่าถ้าจะมีรถรุ่นอื่นอีกที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่ผมอยากจะมีในคอลเลกชันเท่าเงินสูงมากจริงก
็
คงจะเป็นพวกตัวปากานี่ตัวพวกซอนด้าอะไรพวกนี้ครับมันคือรถที่เรียกว่าผมชอบมากเพราะว่ามันไม่ใช่รถที่เรียกว่าเร็วต้องเร็วที่สุดในโลกแต่มันคือรถที่เป็นศิลปะคือไม่ว่าคือถ้าเคยได้ยินจากที่ผมคุยในช่องเนี่ยจะทราบว่าผมบอกว่าปากานี่เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเร็วที่สุดในโลกแต่มันคุณคืองานศิลปะที่ดีที่สุดและประณีตที่สุดในโลกครับผม
โอ้โหเขาเรียกว่าเป็นดรีมคาร์อย่างแท้จริงเลยนะคือแบบทุกคนต้องฝันถึง2คันนี้บ้างอ่ะเอนโซเนี่ยฮะคือความถ้าเทียบกับความรู้สึกของผมเนี่ยเวลาเห็นเขาขับมาเนี่ยเราจะเหมือนก็เห็นเฮ้ยมึงพ่อมาว่ะอารมณ์เนี้ยครับอารมณ์เหมือนเห็นแบบดอนควาลิโอเน่ขับมาอะไรอย่างนั้นเลยครับคือแบบด้วยความที่โอเคตอนเนี้ยเขาอาจจะมีรุ่นใหม่คือลาเฟอร์รารี่นะครับมาแทนที่ในจะบอกว่าเซกเมนต์ผมก็ไม่เชื่อว่าเซกเมนต์อ่ะคือมันเป็นตำนานที่นานๆจะออกมาทีนึงผมบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งนอกจาก Enzo Ferrari เนี่ยที่เขาใช้ชื่อของคุณ Enzo Ferrari เนี่ยเอามาตั้งเป็นชื่อรถเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้ชื่อลูกของเขาไปตั้งหรือเปล่าตัว Dino ฮะ
อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับส่วนมากเฟอร์รี่เนี่ยเขาจะตั้งชื่อพวกทางฝั่งพวกทางอิตาลีละตามเมืองชื่ออะไรอย่างงี้แต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อลูกเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าดีโน่เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างเก่าแล้วก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
โอเคครับไม่เป็นไรเอาละครับก็โอ้โหวันนี้ผมคุยกับพี่ภาพมาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเวลาคือผมรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยอะ ผมคุยกับพี่มาเกือบชั่วโมงกันเลยเนี่ยโอ้โหแต่ว่าแบบผมอยากคุยกับพี่ภาพต่อแล้วก็โอเคจะมีคำถามอีกสักเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวมีคำถามไลฟ์สดที่แฟนๆถามขึ้นมากันนะตอนนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนหน้าที่ผมจะไปดูคำถามนะครับคือผมต้องบอกท่านผู้ชมผู้ฟังอย่างหนึ่งนะครับว่าเอ้ยชีวิตคนเรากว่าเราจะรู้ว่าความหลงไหลความชอบหรือว่าแพชชั่นของเราเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาแบบนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่สำหรับบางคนเนี่ยเฮ้ยเวลาเจออะไรอย่างนี้แบบมันตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นอ่ะมันปักเข้ามาในจิตหัวใจเราอะฮะนั่นแหละคือสิ่งที่คุณหลงไหลมันและพี่ภาพก็เป็นคนหนึ่งที่เฮ้ยรู้ว่าตัวเองชอบอะไรเริ่มจากจุดเล็กๆเลยครับจากจุดเล็กๆที่แค่ที่บ้านของพี่ภาพเนี่ยซื้อรถยุโรปมาการได้เปลี่ยนฟีลลิ่งการนั่งของรถแค่นั้นเลยเฮ้ยเหมือนมันไปสะกิดอะไรสักอย่างนึงครับและพี่ชายผมคนนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆท่านนะฮะคือใครที่มีลูกหลานอยู่เนี่ยนะฮะคือผมอยากให้แบบเอาพี่ภาพเป็นไอดอลมากเลยอะคือคุณนักเรียนไทยที่ไปอยู่เรียนทางประเทศเนี่ยผมเคยคิดเล่นเฉลี่ยเทียบกับอัตรานักเรียนทั้งหมดในประเทศนะฮะมีแค่ 6% อัตรานักเรียนไทยที่ไปเรียนนอกกับนักเรียนไทยทั้งหมดฮะมีแค่ 6% แล้วมีแค่ 3% ที่เป็นนักเรียนทุนและมีอีกแค่ 1% ที่ได้ทุนตั้งแต่แบบจบมัธยมอะครับและพี่ภาพอะครับก็เนี่ยครับเขาได้ทำให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยจากจุดเล็กๆจุดหนึ่งอะจากความฝันจากความชอบจากการที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอะพี่ภาพพัฒนาตัวเองไปจนถึงจุดที่โอ้โหผมไม่รู้ว่าพี่ภาพเคยจินตนาการตัวเองมาก่อนหรือเปล่าว่าพี่ภาพจะมาถึงทุกวันนี้ได้อะครับ
อ๋อไม่เลยครับก็ตามตรงไม่ครับคือเราทำจริงๆเนี่ยก็คือทำเพราะว่าความชอบคือเราก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ผมก็ต้องคือที่ใครฟังอยู่ก็ต้องขอโทษนิดนึงนะฮะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ออกคลิปบ่อยซึ่งผมอยากทำคลิปบ่อยมาอยากนะครับอย่างจริงคืออยากจะออกไปทุกวันเลยครับอยากจะออกไปถ่ายตามอีเวนต์ไปถ่ายตามเมืองแต่ว่าเนื่องจากว่าเรื่องของเวลาเนี่ยผมเรียนที่นี่ด้วยแล้วก็ทำวิจัยด้วยก็จะเวลาน้อยนิดหนึ่งแล้วก็เรื่องของตัดต่อวิดีโอเนี่ยถ้าใครทำตัดต่อวิดีโอก็ต้องทราบว่ามันใช้เวลานานหนึ่งแล้วผมตัดต่อเองนะครับไม่มีทีมงานเลยครับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะตัดต่อได้น้อยลงก็จะใช้เวลาคือผมกับพี่ชายก็คือทำกันคนละงานเลยคือใครทำอันนี้ก็ทำไปแล้วก็เราก็ตัดต่อแยกกันตัดต่อเลยซึ่งก็จะได้วิดีโอไม่ได้เยอะมากเหมือนหลายๆช่องที่ว่าเขาอัพแทบทุกวันหรืออะไรอย่างนี้เราทำไม่ไหวจริงๆแต่ว่าค่อยๆทำมากขึ้นเมื่อก่อนบางทีเราอัพแบบ2อาทิตย์ครั้งเดือนนึง3คลิปอะไรอย่างนี้เราก็พยายามอัพให้มากขึ้นก็เต็มที่แต่ว่าถ้าถามว่าผมเคยคิดว่าถึงจุดนี้ไหมถามว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดนะครับไม่ได้คิดว่าจะมีแบบยอดสับเป็นแสนอะไรอย่างนี้แต่พอเราทำเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าไม่หยุดต้องทำต่อไปเรื่อยๆคือเป้าหมายเราก็มีให้มากขึ้นเรื่อยๆก็คือทำแต่ว่าไม่เคยคิดว่าเราจะต้องเป็นคนดังต้องเป็นที่รู้จักซึ่งปัจจุบันผมก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าเราเป็นคนดังแต่อยากให้ช่องเป็นที่รู้จักไม่ต้องรู้จักในนามตัวผมแต่รู้จักว่าเป็นช่องที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนไทยคิดถึงไฮเปอร์คาร์ขอให้คิดถึงพีบีซูคาร์ไม่ต้องคิดถึงภาพกับเพลงครับไม่ต้องไปคิดถึงสองคนนี้ไม่เป็นไรจะคิดถึงเรื่องรถเมื่อไหร่ขอให้เปิดช่องนี้ครับเพราะว่าเราบินไปครับบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายแต่ละทริปเนี่ยเป็นแสนบาทนะครับในการบินแต่ละที่หาโรงแรมแต่ละอย่างเนี่ยเป็นแสนเราทำเพราะความชอบเราอยากให้ทุกคนเนี่ยทราบว่าเราไม่ได้แบบไปฟรีมีสปอนเซอร์โดยที่อเมริกาครับไม่มีเลยเราไปเองหมดเป็นแสนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการบินในการหารถขอให้แค่คิดว่าเออเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดถึงมาดูช่องเรานะครับเพราะว่าเราอยากทำเสนอสิ่งที่ผมกับพี่ชายผมเนี่ยอยากเห็นที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยเราทำเองเพื่อให้คนไทยที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราเนี่ยได้เห็นเหมือนกันนะผม
โอ้โหผมต้องขอบคุณพี่ภาพมากจริงๆแล้วพี่เชื่อเลยผมนะครับพี่ภาพว่าตอนเนี้ยแค่พูดถึงซูเปอร์คาร์เนี่ยไม่มีใครเกิน PB ซูเปอร์คาร์แล้วอันนี้ผมพูดจริงๆผมไม่ได้อวยแต่ผมพูดจากใจคุณผู้ชมผู้ฟังลองไปหาดูนะครับคุณเซิร์ชใน YouTube ตอนเนี้ยผมเอาหัวเป็นประกันได้เลยว่าไม่มีช่องไหนหารถมาให้คุณดูได้มากเท่า PB ซูเปอร์คาร์อีกแล้วตั้งแต่รถซูเปอร์คาร์ทั่วไปหรือแม้แต่บางทีรถสปอร์ตเลยด้วยซ้ำไปจนถึงไฮเปอร์คาร์เมกะคาร์โอ้โหรถที่มันแบบผมจะว่ายังไงดีคือถ้ามันบินได้มันบินไปแล้วอะครับคือไม่มีช่องไหนที่จะหามาให้ดูได้แบบเป็นอย่างเงี้ยครับ PB ซูเปอร์คาร์เท่านั้นครับอันนี้ผมไม่ได้อวยนะเนี่ยแต่ผมแนะนำให้ไปดูเลยเป็นอีกหนึ่งช่องที่เหมือนที่พี่ภาพบอกคลิปแต่ละคลิปถึงแม้จะออกช้าครับแต่พี่ภาพแต่ละคลิปเนี่ยระดับซูเปอร์เรียคือคลิประดับพรีเมียมเลยคุณคือเป็นคลิปที่ผมดูแล้วผมไม่เบื่อผมไม่รู้สึกหงุดหงิดอะไรเลยอ่ะไม่แบบบางทีแบบคลิปพี่เขาตามถ่ายรถไปดูเนี้ยเหมือนอ่ะผมเห็นสมมติพี่เพลงเนี่ยถือกล้องว่าโอ้โหท่านผู้ชมครับผมเจอสิ่งที่ผมไม่คิดว่าจะเจอเออผมนั่งคิดตามแล้วพี่เขาเจออะไรวะเออมันลุ้นมากเลยครับพี่แล้วแบบเฮ้ยจะใช่คันที่เราคิดไหมหรือแบบบางครั้งท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับคือรถที่เขากำลังจะเอาสไลด์ขึ้นคอนเทนเนอร์พี่เขาก็วิ่งตามไปถ่ายมาให้ดูอ่ะอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นน่าจะเป็นปากานี่ฮุยไม่ฮุยร่าก็ซอนด้าผมจำไม่ผิดอ่ะแต่พี่ผมจำได้เพราะคลิปนั้นอ่ะเป็นคลิปที่ผมไปคอมเมนต์ให้พี่และนั่นเป็นคอมเมนต์แรกของผมที่ผมเคยไปคอมเมนต์ในยูทูบเลยนะแล้วผมดีใจ
ขอบมากครับ
นะครับแล้วผมดีใจมากด้วยที่วันนั้นพี่ตอบผมถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผมจำไม่ผิดผมเหมือนผมจะถามว่าเคยเห็นแบบเซนสโตร์เอลิเมนโตไหมน่าจะอย่างนั้นนะ
ครับ
ครับเอาละครับก็ก่อนที่ผมจะไปคำถามไลฟ์นะครับผมขอสรุปตรงนี้ก่อนละกันว่า1 นะครับสำหรับคนที่มีความฝันนะครับรู้ว่าตัวเองอะหลงไหลอะไรแล้วถ้าคุณมีโอกาสผมอยากให้คุณลองทำตั้งแต่คุณเริ่มคิดนะครับคุณอาจจะไม่ต้องเริ่มทำแบบว่าเฮ้ยรอพร้อมก่อนค่อยทำเฮ้ยรอให้มันดีกว่านี้ก่อนแล้วค่อยทำผมเชื่อนะครับว่าพี่ภาพกับพี่เพลงเนี่ยเขาเริ่มทำตั้งแต่พี่อุปกรณ์ที่พี่ทำครั้งแรกอะพี่มีอะไรบ้างที่ผมไม่แน่ใจ
เอาอย่างนี้เลยดีกว่าครับคือเราเริ่มจากมือถือครับนี่บอกเลยนะฮะมือถือเครื่องเดียวครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับเธอที่ผมจะบอกคือเราใช้ความชอบทั้งหมดเนี่ยเก็บเงินครับคือเราทำงานไปด้วยเราก็ค่อยๆเพิ่มอุปกรณ์แต่ว่าปัจจุบันอุปกรณ์ก็ไม่ใช่แบบว่าโปรเฟชชั่นอลครับเราก็มีกล้องกันคนละ2ตัว3ตัวอะไรก็ว่าไปก็คือถืออะไรก็ได้ที่เข้ามือเข้ากับลักษณะเราที่สุดแล้วก็พกพาไปง่ายที่สุดเพราะว่าเราสายสปอร์ตรถครับคือเราจะมีพวกบอกว่ารีวิวอะไรก็ต้องใช้อุปกรณ์มากขึ้นติดนู่นติดนี่อะไรนิดหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยอะไรก็ตามที่เข้ากับตัวเองมากที่สุดคือผมเคยคุยกับพี่เพลงครับว่าเออเราจะต้องซื้อกล้องแพงไหมเราต้องอะไรอย่างงี้สรุปก็คือว่าเราค่อยๆเป็นไปตามที่เรามีทำในสิ่งที่เราชอบทำในตามความสามารถเราอุปกรณ์เนี่ยเป็นบางส่วนเท่านั้นเองแต่ว่าคอนเทนต์เราเนี่ยต้องทำให้รู้ทำให้ทุกคนรู้สึกว่านี่คือตัวเราเองนะเราไม่ได้ทำเพื่อเฟกหรืออะไรทั้งสิ้นก็คือเริ่มจากมือถือนั่นนะครับไมค์อะไรก็เสียงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็พยายามปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆติดไมค์ตรงนู้นตรงนี้บ้างแต่ว่าเราค่อยๆอัปเดตขึ้นเรื่อยๆคือเริ่มจากที่แทบจะไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งเราก็ค่อยๆซื้อกล้องได้ซื้อนู่นซื้อนี่ได้ทำให้คลิปก็ค่อยๆดีขึ้นครับผม
โหผมตื้นตันใจจังเลยนะครับพี่ภาพผมไม่คุยกับพี่ภาพวันนี้แล้วหลายๆคนในไลฟ์ตอนนี้ก็บอกเหมือนกันว่าผม เขาติดตามพี่ๆเนี่ยมาตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่สมัยที่ยังแบบเดินรีวิวกันไปเรื่อยครับเขาบอกว่าเขาเข้าใจดีว่าพวกพี่ๆเนี่ยทำงานกันมาขนาดไหนอันนี้ผมเห็นด้วยนะคือหนึ่งเนี่ยการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราชอบเรารักครับหนึ่งมันไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมแค่คุณเริ่มทำอ่ะเดี๋ยวอย่างอื่นอ่ะมันค่อยๆตามมาเองนะครับ
ครับผม
นี่แหละครับก็พี่ชายผมคนนี้นะฮะก็แสดงให้เห็นแล้วว่าหนึ่งความฝันกับความหลงไหลอ่ะและบางครั้งอ่ะแค่สองอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดโอกาสที่จะทำอะไรโอกาสที่จะต่อยอดความฝันของเราความชอบของเราครับให้มันไปได้ไกลมากขึ้นกว่าเดิมถามว่าทุกวันนี้ถ้าเมื่อก่อนหน้านี้ผมพูดอย่างนี้ถ้าก่อนหน้านี้พี่ภาพกับพี่เพลงแค่ตัดสินใจดูรถคันนั้นถ่ายรูปเก็บไว้มันจบแค่นั้นครับพี่ๆเขาก็มีรูปเก็บไว้ดูแต่ที่พี่ๆเขาตัดสินใจที่จะถ่ายวิดีโอพร้อมกับพูดอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้มันทำให้หนึ่งเหมือนที่พี่ภาพบอกครับพี่เขาได้แชร์ความชอบพี่เขาได้แชร์ความฝันความหลงไหลของเขาเองอ่ะให้กับอีกหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสณตอนนั้นนะครับให้ทุกคนอ่ะได้เข้าใจความรู้สึกถึงแม้มันจะไม่ 100% เหมือนกันเอ้ยแต่อย่างน้อยแบบเฮ้ยผมว่าผมก็แฮปปี้นะรวมถึงการทำแบบนี้ฮะมันเป็นโอกาสที่ทำให้ทุกวันนี้มีคนรู้จัก PB Supercar มีคนรู้จักพี่ภาพพี่เพลงผมบอกเลยว่าวันนี้ที่ผมติดต่อพี่ภาพได้เนี่ยผมดีใจมากว่าเช้าผมอยู่โรงพยาบาลพี่ภาพตอบผมปุ๊บโอ้โหผมแทบจะแบบทุกคนรอตรงนั้นหน่อยอย่าเพิ่งทำอะไรครับผมคุยแชทแป๊บนึง ผมดีใจจริงๆนะครับพี่แล้วก็
ขอบมากครับผม
ครับแล้วก็ผมจะติดตามพวกพี่ๆตลอดไปแล้วก็อยากให้พี่ๆนะทำคลิปดีๆเอามาให้พวกเราได้ดูกันอีกเยอะๆเลยนะครับ
ครับขอบมากครับผมเดี๋ยวผมฝากนิดนึงครับก็คือใครก็ตามที่ติดต่อคือเขียนมาหา Facebook ผมได้นะฮะ PB Supercar Photography คือเขียนมาคือผมเนี่ยพยายามตอบคอมเมนต์ใน YouTube ให้มากที่สุดนะครับจะบอกเลยว่าในชีวิตประจำวันผมเนี่ยถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาว่างนิดนึงเนี่ยคือไม่ว่าจะไปที่มหาลัยเนี่ยถ้าผมอยู่ในออฟฟิศแล้วทำงานแล้วมีเวลาว่างนึงผมจะตอบพยายามตอบทุกอย่างให้ได้นะครับคือแล้วก็ไม่ต้องคิดนะครับว่าผมคือคนพิเศษอะไรที่ว่าคุยแล้วแบบจะหยิ่งอะไรไม่ต้องห่วงครับผมคุยเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันเลยดีกว่าคือเรียกพี่เรียกอะไรชิลได้เลยนะครับเขียนมาหาได้เลยครับที่ช่องที่ผมถ้าผมเห็นปุ๊บผมตอบนะครับแล้วก็ถ้าไม่ติดขัดอะไรว่ากำลังประชุมอยู่แล้วเกิดเด้งขึ้นมาแล้วเปิดดูเนี่ยอย่าคิดว่าผมซีนแล้วไม่ตอบครับถ้าผมซีนแล้วผมจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนมาหาได้เลยครับถ้าเป็นไปได้ก็เขียนมาหาใน YouTube หรือเขียนคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์บางทีเนี่ยบางคลิปเนี่ยมีคอมเมนต์หลักร้อยต้นๆผมตอบทันผมตอบได้แต่บางคลิปเนี่ยมีคอมเมนต์หลักเกือบพันผมอาจจะตอบไม่ไหวก็ขอโทษตรงนี้ด้วยถ้าใครที่ฟังอยู่ก็นะทราบว่าผมไม่ได้อิงนะครับคือบางทีตอบไม่ไหวจริงก็ถ้ามีโอกาสไงผมก็จะคือบาง notification ขึ้นเยอะมากก็อาจจะตอบไม่ทันแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะตอบแล้วก็ฝากอย่างนิดนึงก็คือว่าที่ผมบอกก็คือถ้าเคยดู PB Supercar มาก่อนเนี่ยก็จะทราบว่าเราเริ่มจากศูนย์จริงๆศูนย์กับศูนย์จริงๆแล้ววันนั้นผมแบบทุกวันเนี่ยผมนั่งนับว่า subscriber ขึ้นวันละ1คนนะครับนี่ดีใจมากเลยครับมีใครมาบางวันนี่มีคนอันสับ2คนโหเซ็งเลยครับเพราะนั้นเนี่ยจำไว้ว่าถ้าชอบอะไรทำไปเลยนะครับทำไปแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปอย่าหยุดนะครับเพราะว่าเราไม่หยุดเรามาจากศูนย์เรามาจากคลิปหลัก10คนดูครับหลักหน่วยตอนแรกหลัก10หลังจากนั้นเรามาจากนั้นเพราะฉะนั้นอย่าหยุดนะครับชอบอะไรทำเต็มที่ความชอบเนี่ยจะเป็นตัวผลักดันให้เราทำได้ดีกว่าสิ่งที่เราไม่ชอบเสมอครับผม
โอ้โหกินใจยิ่งกว่าพระเทศก็ภาพเทศนี่แหละครับพี่ขอบคุณมากๆครับ
คือ
ผมเข้าใจพี่ภาพเลยเพราะว่าตอนนี้ผมก็กำลังอยู่ในอารมณ์ประมาณนั้นอยู่วันๆผมต้องมานั่งไล่ดูว่าโอเคผมไม่ได้แบบอยากให้คนดูผมต้องแบบเฮ้ยเยอะขึ้นมากมายทันทีแต่ว่าเฮ้ยบางทีผมอยากแชร์อะไรดีๆอยากจะแบ่งปันอะไรดีๆให้กับ เอ้ยบางคนโอเคเหมือนเราทุกคนรู้ว่าเนี่ยพี่ภาพในวิดีโอเนี่ยเป็นยังไงพี่เขามีความรู้เรื่องรถรีวิวรถอย่างนั้นดีแต่ว่าวันนี้ผมพยายามที่จะมาพูดในอีกมุมมองหนึ่งว่าอะไรทำให้พี่ภาพมาอยู่ตรงนี้แล้วอะไรคือแรงบันดาลใจต่างๆที่ทำให้พี่ภาพเนี่ยกลายเป็นพี่ภาพ PB Supercar Photography วันนี้เอาละครับพี่ภาพสำหรับวันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรนะครับผมจะขออนุญาตปิดพอดแคสต์ไว้ณตรงนี้ละกันแต่เดี๋ยวพี่ภาพอยู่กับผมก่อนเดี๋ยวรบกวน Exclusive สำหรับคนที่ดูสดละกันนะครับจะให้พี่ภาพมาตอบคำถามในไลฟ์ละกันนะครับผมเอาละครับพี่ภาพสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ภาพมากครับผมสวัสดีครับ
ครับผมครับสวัสดีครับผม
ผม
ครับสวัสดีครับผม